Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda 2 nafar sobiq hokim sudlandi. O'zbekiston va Taliban Transavon temir yo'li qurilishini jadallashtirishni muhokama qildi. Isroil G'azo markaziga zarba berdi. 10 falastinlik halok bo'ldi. Sigrid Kak BMTning G'azo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimiga tayinlandi. AQSh Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratdi. Ukraina zarbasidan so'ng Novocherkassk kemasining 33 dengizchisi bedarak ekani aytilmoqda. Yevro asoschilaridan biri bo'lgan siyosatchi Jak Delor vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Professor Qidir Nazar Allaqulov bugungi suhbatdoshim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun siz bilan ortda qolayotgan yilning so'nggi kunlaridagi ba'zi iqtisodiy yangiliklarni muhokama qilmoqchiman. Balki xayrlashayotganimiz yilga umumiy nazar tashlab berarsiz. Kelayotgan yilni qanday tasavvur qilayotganingizni aytib berarsiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi 11-19 dekabr kunlari Toshkentda bo'lgan va 21 dekabrda o'sha safari yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi global chaqiriqlarga nisbatan favqulodda chidamlilikni namoyish etgani aytilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi hisob kitobicha 23 yil oxirigacha 12 oylik inflyatsiya sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3% punktdan ko'proqqa pasayishi kutilmoqda. 9%gacha pasayishi kutilmoqda. Qo'shilasizmi shu prognozga?
Yo, qiyin qo'shilishim. Prognoz 9%gacha pasayishi mumkin deyapti, vaqt ko'rsatadi hali. Yil yakuni qilingani yo'q, mana ko'ryapsiz. Kelasi yilga 11% ko'taradi.
9%ni tashkil qiladi deyapti.
Ha, to'g'ri, 9%ni tashkil qiladi deb prognoz beryapti ular, tahlildan kelib chiqib. Lekin bu aniq emas. Mani nazarimda 9%dan yuqori bo'ladi.
Qancha masalan? 10, 11, 12.
Mana 2024 yilga 11% bo'ladi inflyatsiya deyapti. Demak, 11%dan kam bo'lmaydi. Ilgari men bir ma'lumotni o'qigan edim. Statistika agentligi 12-17%ga inflyatsiyada ma'lumot bergan edi. Agar adashmasam. O'sha to'g'ri bo'ladi. 12%dan kam bo'lmasligi mumkin inflyatsiyaning darajasi.
Qandaydir bir hisob kitoblaringiz bordir, ana o'sha inflyatsiya darajasini o'lchash masalasida?
Albatta, inflyatsiyani darajasida pul qadrsizlanishi, narx-navoning ko'tarilishi, shunga nisbatan mana aholini real daromadlari hammasini hisob-kitob qilish kerak. Mana iqtisodiy o'sish bo'ladi dedi Osiyo taraqqiyot banki, lekin ular prognoz berdiki, aholini real daromadi pasaydi deyapti. Nimaga aholini real daromadlari pasaydi? Demak, pulni qadrsizlanishi, narx-navoning o'sishi hisobida oldin bordin, oqibatda aholining nominal daromadlari real olib qaraganda real daromadda pasaydi. Mana shu nuqtai nazardan so'nggi yillarda inflyatsiya 11-12%dan pastga tushayotgani yo'q. Iqtisodiyotda qanaqa o'zgarish, yuksalish yoki rivojlanish bo'ldiki, inflyatsiya darajasi 9%ga tushsa.
Endi qarangda domla, mana xalqaro valyuta jamg'armasini mutaxassislari inflyatsiya darajasini o'lchar ekan o'zlarining metodikasi bor. Endi oddiy o'zbekistonlikni ham o'zining metodikasi bor. Oddiy o'zbekistonlik inflyatsiyani o'sha go'sht narxidan kelib chiqib, sabzi piyoz narxidan kelib chiqib, meva-cheva narxidan kelib chiqib hisoblaydi-da. Shu bozordagi narxlardagi o'sishlar haqida, bu yilgi o'sish haqida nima deya olasiz?
Mana oziq-ovqat mahsulotlarini mana kuz faslida berdi qanday ko'tarilganligini, oziq-ovqat mahsulotlari 20% dan yuqoriga o'sganligini, ayrim mahsulot turlari hatto 3-4 martaga narxi o'sib ketganligini statistika agentligining o'zi berdi. Albatta bizning o'sha siz aytgandek turmush darajasi hozir birinchi navbatda bizda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bilan o'lchanadiki, aholi daromadlarini bugungi kunda qariyb 85%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflayapti. Agar 1997 yillarda 63%ini sarflar edi oila daromadi, bugunga kelib 85%, mana o'sha xalqaro axborot kompaniyalari berdiki 85% oziq-ovqat mahsulotlariga oilani topgan daromadi sarflanyapti deb. Bu aholining kundan kunga moddiy ahvoli og'irlashib, qashshoqlashish va kambag'allashish darajasi yanada chuqurlashib borayotganligini ham anglatadi.
Domla, men bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Toshkent bozorlarida Yangi yil arafasida pomidor bilan bodring narxi to'g'risidagi sujet va ana o'sha sujetni tayyorlagan muxbirni aytishicha, bozorda pomidor bilan bodringning narxi 80 ming so'm, 1 kilosi 100 ming so'mgacha chiqqanlari bor. Ana o'sha elita sortlari, masalan, bodringni
Toshkent bozorlarida 100 ming so'mlik bodringlar paydo bo'ldi. Dekabr oyi oxirida poytaxt bozorlarida bodring narxi ko'tarildi. UzYuz muxbiri xabar berishicha, Oloy bozorida 1 kilogram orzu bodringining narxi 80-100 ming so'mgacha sotilmoqda. Taqqoslash uchun shu bozorda ananasning o'rtacha narxi 70-80 ming so'm. Ijtimoiy tarmoqdan olingan ushbu tasvirda ham Toshkentdagi Kadish va bozordagi elita bodringlar narxini ko'rish mumkin. Chorsu bozorida ham bodring narxi 80 ming so'm, 1 kilogram pomidor narxi 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Farhod bozordagi sotuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, narxlar bodringlar qayerdan olib kelinganiga bog'liq. Navoiyning oddiy bodringi 30 ming so'mdan, Buxoroning elita bodringi esa 50 ming so'mdan.
1 kilo bodring 100 ming turishini men hech bir sig'dira olmayapman. Bu nimaning alomati? Yoki o'zbekistonliklar shu qadar boyib ketdimiki, 1 kilo bodringni 100 mingga masalan qancha bo'ladi? Bir 8-9 dollar bo'ladimi? Bu aqlga sig'adigan narsa emas-da.
Haqiqatan siz aytgandek, pomidor narxini 4-5 martaga yuqorilaganini bundan 1-2 oy ilgari ham statistika agentligi shunaqa ma'lumotni tarqatdi ommaviy axborot vositalarida. Bunga bu pomidor, bodring narxlariga ta'sir etuvchi omillar tarkibida birinchi navbatda mana shu issiqxonalar sharoitida yoqilg'i. Yoqilg'i nima bu? Gaz va ko'mir. Ko'mirni ishlatsa xarajatlar shunaqa ko'tarilib ketyaptiki, daromadlardan xarajatlar yuqori bo'lganligi uchun pomidor va bodring yetishtirishni issiqxonalarda dehqonlar, fermerlar ular uchun foydali emas, nafli emas. Shuning uchun qisqarib boryapti. Endi ko'ryapsiz gazning ahvolini. Gazni issiqxonalarni gaz bilan o'sha kerakli temperaturani ushlab turish kerak. Shunday vaqtda pomidor, bodringlar deylik hosil beradi. Gaz ahvolini ko'rib turibsiz O'zbekistonda. Shuning uchun ham pomidor va bodring narxlari bozorlarda keskin ko'tarilib ketgan.
Yo, endi qishda masalan pomidor bilan bodring hayot mamot masalasi emas-u, lekin shu ikki mahsulotning narxi bozorni qandaydir bir indikator bo'lib xizmat qilayotgandek-da. Boya gapni xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasini hisobotidan boshlagan edik. Ba'zi chaqiriqlarga O'zbekiston iqtisodiyoti bir yaxshi reaksiya bildirgani bu yil aytilgan. Ayni paytda kelgusi yil uchun prognoz qanoatlantirarli emas. Missiya hisobotini hamda O'zbekiston hukumati prognozlarini qiyoslab o'rgangan gazeta O'z nashri bunday yozdi.
Xalqaro valyuta jamg'armasi 2024-yilda O'zbekiston iqtisodiyotining o'sish sur'atlari 5.2%gacha sekinlashishini kutmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligi esa yalpi ichki mahsulot o'sishi 5.8%ni tashkil etishini prognoz qilmoqda.
Kelgusi yilga pessimistik qarayotgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi prognozi haqiqatga yaqinroqmi yoki iqtisodiyot va moliya vazirligining optimistik prognozimi?
Endi mani fikrimcha hamma vaqt bizning statistika agentligi, Markaziy bank, iqtisodiyot va moliya vazirligining ma'lumotlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Biri u ma'lumotni beradi, boshqasi ikkinchi ma'lumotni beradi. Endi xalqaro valyuta jamg'armasining bir ekspertlari mamlakatda mana shu 11-19 dekabrda bo'lib barcha chetlardan ular tahlil qilgan va ular o'z o'sha xulosalarini bergan. Demak, shu nuqtai nazardan xalqaro valyuta jamg'armasini bu ma'lumotlarida ularda manfaat yo'q, xolis beradi ular. Chunki O'zbekistonni taraqqiy etishidan, rivojlanishidan Jahon banki, xalqaro valyuta jamg'armasi hammasi manfaatdor. Menimcha xalqaro valyuta jamg'armasini ma'lumotlari haqiqatga, reallikka yaqin bo'ladi degan fikrdaman. Lekin ular ham baribir prognoz beryapti. Prognoz har xil iqtisodiy omillar, shu jumladan ijtimoiy, sotsial omillar ta'sirida, dunyodagi holat, geosiyosat ta'sirida hamma vaqt bu prognozlar har tomonga o'zgarib ketishi ehtimoli ham katta.
Qaysi tomonga o'zgarib ketish ehtimoli kattaroq? O'sha pessimistik tomongami, optimizm tomonigami?
Ammo mamlakat bu hukumatni prezidentni olib borayotgan siyosatidan kelib chiqqan holda o'zi asli o'zim optimistman, lekin iqtisodiyot masalasida pessimistik tomonda. Mamlakatning iqtisodiy holati yanada og'irlashadi, tashqi qarz ko'payadi, aholining real daromadlari pasayadi, ishsizlik, kambag'allik yanada chuqurlashadi degan fikrdaman.
Domla, biz siz bilan mana yangi 2024-yil arafasida gaplashib turibmiz va ayni kunlar, shu kunlar korxona, tashkilot va muassasalarda yangi yil kechalari o'tkaziladigan kunlar. O'tgan yili davlat tashkilotlarida byudjet hisobidan bunday korporativlarni o'tkazish taqiqlab qo'yilgandi. Yaqinda bosh vazir Abdulla Aripov bu yil ham barcha davlat tashkilotlariga byudjet va undan tashqari mablag'lar hisobidan yangi yil munosabati bilan bayram dasturxoni yozish va korporativ yig'ilishlar o'tkazishni taqiqladi. Bu qarorni ba'zilar byudjet taqchilligi bilan izohlashga shoshildi. Bunday izohlarni bosh vazir matbuot kotibi Behzod Hidoyatov mahalliy jurnalistlar uchun sharhlar ekan, ayrim Telegram kanallarda biroz noto'g'ri talqin qilinganini aytib, bosh vazirning so'zlarini keltirgan.
Byudjet puli xalqning puli. Uning har bir tiyini hisobli. Xalqimiz bu pullarni bizning o'yin kulgi qilishimiz uchun bermagan.
Haq gapni aytgan bosh vazir menimcha. Yo davlat tashkilot xodimlari byudjet puliga yilda bir marta yarab o'ynashga haqlimi?
Yo'q, haqli emas. Bosh vazir to'g'ri aytgan, xalqni hisobidan bunaqa o'ynab kulib, yeb ichib maishat qilmaslik kerak. Xalqning o'zining bu soliq to'layotgan oddiy ommaning ahvoli qanday darajada? Ko'rib turibdi-ku bu korxonalardagi, vazirliklardagi rahbarlar. Axir jonboshiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsulotni hajmini ham biladi, aholining nominal daromadlari amalda real uning kuchi quvvati qandayligini ham biladi. Shuning uchun xalqning soliq to'lovchilar hisobidan, yetim yesirlarning, nafaqa oluvchilarning hisobidan bunday Bayramlar qilib, maishat qilib, ustollar bezashga meni shaxsan qarshiman. Bosh vazirning bunday o'sha tashabbuslari, qarorlari maqbul deb hisoblayman.
Demak, yesin, ichsin, o'ynasin, yayrasin, faqat o'zini puliga demoqchisiz.
To'g'ri. O'zini daromadiga o'zining oila a'zolari bilan, qarindosh urug'i, yor birodarlari bilan istagancha dasturxon yozsin, istagancha yeb ichitsin. Bu har kimning o'zini xususiy, shaxsiy, oilaviy ishi bo'lmog'i kerak, lekin boshqalarning hisobidan emas.
Bunday taqiq ana o'sha byudjet taqchilligi bilan bog'liq degan fikrga qanday qaraysiz?
Mana byudjet taqchilligi nima ko'rayapsiz? Prezident 2024 yil byudjetini qonunini imzoladi. 5 milliard tashqi qarz olish limiti o'rnatilibdi-ku, shuni 2,5 milliardini byudjet taqchilligini qoplash uchun, ya'ni tashqaridan olinadigan 5 milliard dollar tashqi qarzni 2,5 milliardini yana yeb ichib yo'qqa chiqariladi. Axir tashqi qarz hamma vaqt investitsiya qilinishi kerak, ish o'rinlari yaratilishi kerak, aholini turmush darajasini yuksaltirish, daromadlarini orttirish, ta'limni va hokazo yo'llarda sarflanishi kerak. U byudjet defitsitining taqchilligini qoplash uchun emas.
Byudjet taqchilligi masalasi juda katta masala, bu alohida katta bir suhbatni mavzui. Shuning uchun shu yerdan qaytamiz, kunning iqtisodiy yangiliklaridan ba'zi siyosiy bayonotlarga o'tamiz. Bu Ozod Nazar, professor Qidir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapman. Shu kunlarning yana bir yangiligi, Senat raisi Tanzila Norboyeva 25-dekabr kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda qilgan bayonotdir.
Mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda o'qilamiz, buqilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmaydi bundan keyin. Bo'lmaydi, bo'lib bo'ldi.
Mahalliy nashrlar Tanzila Norboyevaning bu bayonotini rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning O'zbekistonni Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqidagi bayonotiga munosabat deb xabar qildi. Prilepinning bayonoti haqida Ozod Nazarda gapirgan edi, keling yana bir marta eshitaylik.
Russkih tem menshe problem s nekorrektno vedushchimi sebya ponayekhavshimi lyudmi. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано, да? Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории?
Senat raisining bayonoti aynan shu bayonotga javob sifatida talqin qilindi va uni yoshlar qarsak chalib kutib oldi. Siz ham Tanzila Norboyevaning biz mustamlaka bo'lmaymiz degan bayonotiga qarsak chalgan bo'larmidingiz?
Keling o'sha qarsak chalishni real holat bilan aytaylik. Mana sizlar o'zlaringiz ommaga olib chiqdilaringiz. Mana o'zbek xalqining boyligi gaz, Rossiyaga, Kremlga, Putin va uning atrofiga borib taqalishini mana keng yoritdilaringiz. Shu manfaatimi o'zbek xalqining manfaatini himoya qilishi yoki o'sha deylik mana ko'plab xalqaro ommaviy axborot vositalari yozdi, yozayapti, aytayapti, Rossiyaga g'arb tomonidan qo'yilgan sanksiyalarni mana shu jumladan O'zbekiston orqali ham chetlab o'tilyapti dedi. Yoki mana Xitoy o'lgan kreditlarni berib, uning ta'siri O'zbekiston hududida keng yoyilib borilyapti. Shumi o'zbek Stonni mana bu mustaqilligini yoki mana deylik Karimov qaysidir darajada Moskvadan o'zini bir masofa saqlashga intilar edi. Lekin Mirziyoyev O'zbekistonning o'zbek xalqining manfaatlarini, milliy manfaatlarini himoya qila olmayapti deb hisoblayman. Ammo qarang, xorijga mana 3-chi muddat prezidentligiga o'tirgandan keyin dastlabki o'sha safarlarini xorijdan boshladi. Va albatta o'sha xorijdan mablag' so'rayapti. Mablag' ham, himoya ham mamlakatning o'zining ichida turibdi. Mana yaqinda ko'rdingiz, ma'naviyat va ma'rifat va kengashi yig'ilishida nutq so'zlab aytayaptiki, o'zi tasdiqlayapti. Mana o'sha hozirgi vaziyatda xalqaro miqyosdagi geosiyosiy sharoitida to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayapti deyapti. 7 yildan beri to'g'ri yo'lga tushmaydi. To'g'ri yo'l mamlakatning ichkarisida turibdi.
Aynan o'sha bayonotini eslatmoqchi edim sizga. O'zi yaxshi o'zingiz esladingiz. Kuni kecha prezident ana shunday dedi, so'nggi yillarda deyapti, diplomatiya ish bermay qo'ydi, o'sha bosim qilinyapti kuch bilan degan gapni aytdi. Va bu bayonot aynan o'sha Prilepinni bayonotidan so'ng yangradi. Mirziyoyevning bayonoti, ha.
To'g'ri. To'g'ri yo'lni mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yish kerak. Mamlakat ichkarisida xalqqa erkinlik bermasa, o'lim huquqlarini bermasa, mamlakatni ichkarisida to'g'ri siyosatni yuritmiz, o'sha saylov erkinligini ber, xalq erkin bo'lsin, muxolifatga yo'l ber, siyosiy maydonda raqobat bo'lgandan keyin bu iqtisodiy maydonda yuz beradi va iqtisodiy rivojlanish taraqqiyot bo'ladi. Pul mamlakatning ichkarisida turibdi va shunga imkon berish kerak, shu pulni mahsulotlar, xizmatlarni yaratish orqali yetarli mablag'larga ega bo'lishdi. Axir nima qilyapti Mirziyoyev? O'sha Rossiya ta'siridan yoki Xitoyning bugungi kunda yoyilib borayotgan ta'siridan himoya qilib, g'arb mamlakatlarida shu jumladan mana arab mamlakatidan aylanib mablag' so'raydi. Axir to'g'ri siyosatni, to'g'ri yo'lni 7 yildirki mamlakatning ichkarisida yo'l bermadi, egri yo'ldan boryapti. Siyosatning o'zi egri.
Tushundim domla. Tanzila Norboyeva bilan bog'liq to'g'riroq u kishining bayonotidan boshlagan gapni siz prezident Mirziyoyevga burvordingiz, balki haqdirsiz, balki mana shunday burilish bo'lishi kerakdir. Lekin men yana Tanzila Norboyevaga qaytmoqchiman va tomoshabinga u kishining boshqa bir uchrashuvda qilgan o'tgan yil 28-oktyabrda qilgan bayonotini tomoshabinni yodiga solib qo'ymoqchiman. O'sha kuni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasining Samarqandda bo'lib o'tgan 54-chi sessiyasi chog'ida Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenkoning qo'lidan Rossiya Federatsiyasining do'stlik ordenini qabul qilayotib qilgan bayonoti hanuz hammaning esida bo'lsa kerak.
Орденом дружбы награждается председатель Сената Алии Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Я хотела бы еще раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президента Путинге самими миннадорчиликимны билдирмоқчиман ва ушбу орденны албатта оқлайман.
Спасибо. Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле.
Россия орденын отработаем деп вада берген Өзбекстан сенат раисы бүгін мустақиллик химоясы сифатыда o'zini namoyon qilyapti. Ziddiyat ko'rmayapsizmi bu ikki bayonot orasida?
Oddiy maktab bolalari ham buni tushunib turibdi. O'sha berilgan ordenni oqlaymiz, atrabotim deyapti. Endi bu amalda mana ko'rsatyapti. Biz yuqoriga aytdik-ku, O'zbekistonni manfaatni. Xo'p, siz aytgandek men gapni Mirziyoyevga burgandirman. Mirziyoyev davlat boshlig'i. Bu Tanzila Norboyevalar va boshqa Hamasi hukumatdagilar Mirziyoyevga qarab turadi. Mirziyoyev nima desa yoki qanday harakatga qo'l urish kerakligini aytsa, faqat ijrochi bular. Shunday sharoitda O'zbekiston manfaatini, o'zbek xalqining manfaatini shu himoya qilish o'rniga aytyapti-ku, Rossiyani, Rossiya prezidenti Putinning ishonchini oqlaymiz deb sadoqatini Putinga bildirayapti. O'zbek xalqiga emas, o'zbek davlatchiligiga emas. Nimasi bu yerda noaniq?
Tushundim. Tushundim. Keling endi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning bayonotidan kelgusi yilda sodir bo'lishi kutilayotgan katta siyosiy yangilik bilan bog'liq gaplarga o'taylik. 2024 yili O'zbekistonda navbatdagi parlament saylovlari o'tkazilishi kerak. Yangi saylovlar O'zbekiston prezidenti shu oyda 18-dekabrda imzolagan qonunga binoan yangi tartibda o'tkaziladi. Yangi tartib nimadan iborat ekanligini tushunish va tushuntirish juda ko'p vaqtni oladi va hozir men bu ishni qilmoqchi emasman. Agar saylov kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarni o'rganib chiqqan bo'lsangiz, ba'zi muhim nuqtalariga to'xtalarsiz. Savolim esa bunday. O'zbekiston parlamenti ishidan jamoatchilikning ham, hatto prezidentning o'zining ham ko'ngli to'lmay keladi. Shavkat Mirziyoyevning hech yo'q vovullab turinglar degani esingizdadir.
Xalqimiz hayotida ham, matbuot va televiziyada ham shu deputatlar bir qandaydir ish qilibdi deganini ko'rganimiz yo'q. Bu xafa bo'lmanglar, bu qip-qizil haqiqat. Bu yerda hech qanday boshqa gap yo'q, haqiqat. Janob Ismoilov, siz deputatlaringiz ham salgina vovullasa oldingidek, men bilamanki oldin o'rgangan 5 ta savolni berardi, oldingi javob berardi. Bir xil savol bo'lardi. Hammamiz nima deydi, ketardi. Endi kelinglar eshigini yopib bir chang chiqsin, o'zimiz uchaylik chang.
Bu gapni prezident 2017 yilning 22 dekabrida birinchi marta mamlakat parlamenti Oliy Majlisga murojaat qilayotib aytgan edi. Domla, kelgusi yili saylanadigan parlament deputatlari davlat rahbari ta'biri bilan aytganda vovullab turadigan, chang chiqaradigan deputatlar bo'la oladimi?
Hozirki mana bugungi mamlakatdagi holat, vaziyat, siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, siz aytgandek vovullab turadigan Oliy Majlis, Senat va uning deputatlari bo'la olmaydi. Baqiray. O'sha shuncha yillar davomida Jirinovskiy vovullab keldi, mana yaqinda Zahir Prilepin vovulladi, lekin qani bizning senatorlar yoki deputatlar tarkibidan sanoqli bitta ikkita yosh navqiron yigitni hisobga olmasak, jimijit qani beshta partiyaning rahbarlarini qaysi o'sha vovullanganlarga nisbatan javob bera oldi? Men o'ylayman, hozirki prezidentning Mirziyoyevning maqsadi mana o'zini ehotalayapti. Ya'ni o'zining atrofini mustahkamlash bilan korrupsiyani, nepotizmni kuchaytirishga alohida e'tibor berib shunga intilyapti. Demak, Oliy Majlisdan o'sha ishchan, mana endi siz aytayotgan iborani qo'llamayapman, mana shu ishchan mamlakat, millat taqdiri, manfaati yo'lida mustaqil qarorlar qabul qiladigan, qonunlar qabul qiladigan Oliy Majlis shakllanmaydi degan fikrdaman. Albatta, 24-yil endi boshlanadi. Mumkin xalqning talabi kuchaysa, xalq ham bir o'z oyoqqa tursa, hukumatni shu jumladan Mirziyoyevni majbur qiladi. Lekin hozirgi xalq, hozirgi holatida bu Oliy Majlis, siz biz xalq saylovchilar istayotganday Oliy Majlis bo'la olmaydi. Buning uchun saylovlarda erkin qilish kerak, muxolifatga yo'l berish kerak, siyosiy maydonda raqobat bo'lish kerak, saylovchilarga erkin tanlash imkoniyati berilishi kerak. Shu jumladan mana 2024 yil o'sha Oliy Majlisga saylov bo'lar ekan, ana Hakimlerini hem sayılışki imkan veriş gerek. Prezident ne dedi bu adı verildi? Hakimlerini sayılışsızlar dedi. Ondan ki ne dedi çıkıp Özbek halkı mahalle reisini hem sayılışmaydı dedi. Lekin bana özellikle prezident sayılışı mağrurluk bile ne yetişirdi ki bana menge halkının yakın merkezi sayılışı komisyesi ilan kılardı ki bana 80-90% avaz verildi halk kolladı dedi. Ben şunun için hazır albatta 2024 yılının kuzuda sayılığı bitirdi. Lekin bana dünya ameliyatı getiren sayılığı 2 yıl ilgari sayılığı kampanyaları, tartışmalar, müzakereler, debatlar 2 yıl oldu da başlanırdı. Ha bizim hazır bana 2024 yıl kırıp gele yaptı. Hiç kanaka bir hareket ne fakat ameli hatta nazari cihetten bildirilmeyordu. Ben bir nesane ekmek şuman, eğer imkan verseniz, ben bir iktisatçı sıfatıda karadım ki, kanı ötken 7 yıl devamıda iktisadi cihetten Özbek halkı, aileleri nemege erişipti, deyip şimdi bir karadım ki, ötken 7 yıl devamıda Özbekistan'da işler çıkarılgen mahsulatlar ve hizmetler, anıgralı yelpe işki mahsulat, Prezident Mirziyoyev davrida 22 milyard dollarga ko'payibdi. Lekin bu davrda olingan tashqi qarz 31 milliarddan ham yuqoriga ko'payibdi. Mana Mirziyoyevning prezidentligi davridagi oqibat. Demak, bundan keyin xalqning mana prezident saylovini o'tkazdi. O'zbek izidan nima boshlandi? Blogerlarni, jurnalistlarni siquvga olib, taqibga olib, muxolifatdagi fikrdagilarni taqibga olib, siquvga olib, qamoq. Mana bunaqa boshlandi. Bunday sharoit demak, 2024 yilda ham mana shunday holatni Mirziyoyev va uning siyosatida davom etadi degan fikrdaman. Mirziyoyev xalqdan mutlaq uzoqlashib ketdi. O'zbekistonning va o'zbek xalqining manfaatini va milliy manfaatlarni mutlaq chetga surib qo'ydi va O'zbekistonni hozirgi holatda kelajagi nihoyatda xatarli holatda olib qoldi. Endi buni o'nglash uchun aynan siz aytgandek 2024 yilki Oliy Majlisga bo'ladigan saylovlarga saylovchilarga imkon berish kerak tanlash hukmi saylov shaffof, erkin, halol, raqobat asosida o'tishi kerak.
Va raqobatli, ha. Qarang, domla, siz aytayotgan raqobatli saylov bo'lishi uchun siz tuzgan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi va shu kabi boshqa yangi siyosiy partiyalar maydonga tusha olishi uchun davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak bo'lar edi. Lekin boshqa partiyalar haqida tuzilayotgan to'g'risida ko'p gap bo'ladi, lekin ochiq bir bayonot bilan chiqqanlari deyarli yo'q. Lekin siz chiqqansiz, sizni maslakdoshlaringiz chiqqan va sizni partiyangiz ro'yxatga olingani yo'q. Demak, kelasi yili bo'ladigan parlament saylovida sizlar ishtirok eta olmaysizlar yoki ulgurib qolmoqchimisizlar? Umid bormi yana?
Insonlarda umid hamma vaqt bo'ladi. O'sha umid borki, inson oldinga qarab intiladi, yashaydi. Men o'ylayman, mamlakatdagi hozirgi og'ir siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy holatni va mamlakatning ertasi nihoyatda xatarli holatga kelib qolayotganligini, hukumatga xalqning mutlaqo ishonchi yo'qligini va hurmati yo'qligini va mamlakatda hozir xalqning noroziligi, nafrati, g'azabi kuchayib borayotganligini bularni hammasini Mirziyoyev inobatga hisobga olish kerak va siyosatda xalq tomonga yuzini burib xalqqa qaratib, demak o'sha siyosiy islohotlarda mustaqil partiyalarga, muxolifat partiyalarga yo'l berishni, so'z va matbuot erkinligini berishdan boshlash kerak. Bu siyosiy maydonda raqobatni hosil qilib o'z navbatida iqtisodiy sohada ham erkinlik va raqobat yuzaga kelib mamlakat hozirgi tang holatidan chiqib ketishi mumkin. Bu nima degan gap? Mana yuqoriga aytdik, Mirziyoyevni o'tgan 7 yil davomida yalpi ichki mahsulot atigi 22 milliardga ko'p o'sgan bo'lsa-yu tashqi qarz 40 milliarddan oshgan bo'lsa, bu ketishda qayerga boramiz? Shuning uchun Mirziyoyev hozir chuqur o'ylab ko'rish kerak atrofidagi o'zining safdoshlari bilan va xalqqa erkinlik berish kerak. Erkinlik bor joyda adolat bor joyda taraqqiyot bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Xalqning bugungi tushkunlik kayfiyati, ruhiyati ko'tariladi. Hukumatga shu jumladan Mirziyoyevga nisbatan ishonch hosil bo'lib qochmaydi va hurmat paydo bo'ladi va xalq hukumat atrofida jipslashuv hosil bo'ladi. Ana bugungi Rossiya kabi, Xitoy kabi ularning mana bu bosimidan ta'siridan xalqqa suyangan holda tashqaridan pul izlab pul so'ramasdan mamlakat ichkarisida erkinlikni berish orqali xalqqa rivojlanishni ta'minlab taraqqiyotni ta'minlab mablag'larni shu yerda shakllantirish va bu masalalarni men o'ylayman Mirziyoyev chuqur o'ylab ko'radi 2024 yilda dunyodagi geosiyosat ham hozir nihoyatda o'ta chigal o'ta tarang holatda boryapti. Bunday sharoitda O'zbekiston dunyo miqyosida geosiyosatdagi o'z o'rniga ega bo'lishi uchun ham hozirgi siyosatini tubdan qarab chiqish kerak degan fikrdaman.
Tushundim domla. Domla, yaqinda video chiqishlaringizdan biri hukumat qilmishlari Birlashgan Millatlar Tashkilotida ko'rilmoqda degan sarlavha ostida e'lon qilindi. Unda jumladan bunday degansiz.
Mana mening qo'limda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandat bergan, ya'ni xalqaro qonunlar doirasida har qanday qarorlarni mustaqil qabul qiluvchi inson huquqlari kengashining maxsus ma'ruzachilari O'zbekiston oliy rahbariyatiga 2023 yil 28 sentyabr kuni 8 sahifadan iborat maktub yo'llagan va bu maktubga 60 kun ichida javob berilishini so'ragan va aytilganki, maktub va hukumatning javobi Birlashgan Millatlar Tashkilotining nashrida, veb-saytlarida e'lon qilinishi ta'kidlangan.
Domla, siz aytayotgan bu gaplardan xabarim bor. Biroq tomoshabinimiz tafsilotlarni o'zingizdan eshitishini istayapman. BMT va O'zbekiston rahbari o'rtasidagi bu epistolar muloqot haqida nima uchun siz gapiryapsiz? Yoki unda sizning davlat ro'yxatidan o'tkazilmayotgan partiyangiz bilan bog'liq gaplar ham bormi?
Men gapirayman, to'g'ri aytasiz. Aslida davlat gapirish kerak edi, hukumat. Gapirishdan oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana bu 8 sahifali maktubiga 60 kun ichida javob yo'llash kerak edi. Hukumatning ham javobi e'lon qilinish kerak edi birgalikda. Aytayapti. Janobi oliylari deyapti Mirziyoyevga murojaat qilib. Sizning hukumatingizdan 60 kun ichida javob kutamiz va minnatdor bo'lamiz. 60 kun ichida javobingizni olsak va biz sizlarning javoblaringizni ham e'lon qilamiz deyapti. Lekin bizning hukumat lom mim demayotibdi. Endi qarang.
Mana bu javoblar nima haqda bo'lish kerak edi? Tomoshabinga aytaylik.
Nima edi?
O'sha javoblar, hukumatni javoblari qanday savollarga javob bo'lish kerak edi?
Ha. Hukumat o'rida to'rtta maktubda savol qo'yyapti. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paketni deyapti 1995 yil 28 sentyabrda ratifikatsiya qilib O'zbekiston davlati majburiyati olgan. Mana shu BMT'nin bana bu o'sha konvensiya talablarini bajarish, lekin bizga olgan ma'lumotga ko'ra mana shu konvensiyani 8 moddasini ya e'tiborni qaratishni so'rayapti. Mana shular buzilgan degan fikrdamiz. Albatta biz yakuniy yuridik xulosa qilganimiz yo'q. BMT'nin ishchi guruhi bu masalada tekshiruvni davom etyapti deyapti. Va bu tekshiruv bo'yicha ham alohida biz materiallar tayyorlab e'lon qilamiz. Va dunyoning o'sha 193 mamlakatiga yuboriladigan hisobotlarda ham bu ko'rsatiladi, deyapti. Endi ko'rmaysizmi? Qarang, Mirziyoyev, mayli biz 4 yildan buyon qanaqa bosim, tazyiq, tajovuz, kaltak tagida kelayotganimizni mayli eshitmadi, ko'rmadi deb hisoblaydik. Lekin mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 2 marta o'sha prezident sayloviga kelganda ham oraliq bayonot hisobotida ham yakuniy bayonot hisobotida ham yozdi. Bizni partiya bolalariga nisbatan familiyalarini keltirib qanaqa bosim, tajovuz, kaltaklash bo'lgani. Lekin Mirziyoyev va uning hukumati jimjit. Man u gap ularning hisoboti, bayonoti axir prezidentning Mirziyoyevning prezident bo'lib saylanganligi haqida qilyaptiki. Man ishonmaymanki Mirziyoyev bu bayonotni o'qib ko'rmasligiga. Uning haqida yozilyaptiki u qanday o'sha saylovi haqida ketyaptiki. Xo'p, endi mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti janob oliylari, sizning hukumatingiz va mana shunday qilmishlarni sodir etganligi haqida bizda ma'lumotni chuqur tekshiryapmiz. Agar shu ma'lumotlar tasdiqlanadigan bo'lsa, biz uzun kesin yuridik xulosalarni qilganimizdan keyin buni sodir etgan hukumat a'zolari, kuch ishlatar tuzumlari kim bo'lishidan, qanaqa shaxs bo'lishidan qat'iy nazar javobgarlikka tortilishi shart, deyapti. Ana endi
endi mana tushundim men sizni, domlar. Domlar, ana o'sha savollarga Birlashgan Millatlari Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha qo'mitasini savollariga hukumat hali javob bermabdi. Balki berib qolar, balki jo'natgandir javobni. Balki kirib kelayotgan yangi 2024 yilda ana o'shanday savollarga ham balki o'rin qolmas. Yangi yil arafasida gaplashib turibmiz siz bilan. Yangi 2024 yilda sizga bir ko'proq bir optimist bo'lishingiz uchun asoslar paydo bo'lishini tilayman. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Ozod nazarda yangi yil arafasida, 2024 yil arafasida professor Xidir Nazar Allaqulov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Blue mosaic mosques and 500-year-old madrasas.
The beauty of silk can be best presented.
We managed to collect the best works from museum collections.
Welcome to Uzbekistan, the land of 1001 sunrises.
Jahonning yetakchi telekanali bo'lgan CNN tomoshabinlarini Samarqandga taklif qilmoqda. 2023 yilda ham O'zbekiston hukumati xorij matbuotida obidalar va osori-atiqalar tasviridan iborat PR kampaniyaga ko'p e'tibor qaratdi. Ammo o'tib borayotgan yilda jahon matbuoti sarlavhalariga chiqqan xabarlar bular emas edi.
Pakistan say at least one person is dead in
powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent.
The FBI is investigating more than a dozen Uzbek nationals who
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines.
Mamlakat ichida esa bu sana ham keng jamoatchilikni hayratga solgan, g'azablantirgan va xavotirga solgan voqealarga boy bo'ldi.
Ayol o'zi va 3 ta farzandini
tashlab yuborib, joniga qasd qilgani
Xorazmda bolalar uyida sodir bo'lgan
tarbiyalanuvchilarning zo'rlanishi bilan bog'liq holatga
ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
2023 yil davomida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dogbir Max siropi bo'yicha surishtiruv va sud jamoatchilik diqqat markazida qoldi va hanuz diqqat markazida turibdi. O'zbekistonda o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida bolalarga berilgan bu doridan rasman 65 bola nobud bo'ldi.
O'zini uradi, apparatlardan chiqib keta olmaydi, talpinadi. Olin, quyrak ishdan chiqqan bo'lsa, bora-bora o'pkasi ishdan chiqdi.
Rasmiylar hodisani avvalgi ilk qayd etilgan hudud Samarqand viloyati darajasida 2 oy ushlab turdi va o'lim soni 15 nafar deyildi. Ammo oddiy yo'tal siropidan o'layotgan bolalar soni kundan-kun ortib, ota-onalar arzi ozodlikda ham yoritilgach, fojiani tan olishga majbur bo'lishdi.
Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vazirligi 2023 yilning 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dogbir Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalarini ekspertizadan o'tkazishni boshladi. Savdosini to'xtatdi. Ammo rasmiylar tan olib, dori savdosini to'xtatguncha o'tgan 2 oyda o'lgan bolalar soni 15 nafardan 65 nafarga yetdi. Va bu rasmiy raqam. O'zbekistonlik faollar o'lgan bolalar soni bundan ortiq ekanini taxmin qiladilar.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 5-oktyabr kuni barcha mamlakatlarni bunday dorilarni aniqlashga va ulardan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. Nega O'zbekistonda sohaga mas'ullarning hech biri bu haqda bong urmadi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparat tarkibida izn berilmagan dozada dietilenglikol va etilenglikol borligini ko'rsatgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu siroplarda buyrakka o'ta og'ir shikast yetkazuvchi potensial xatar bor, deya ta'qiq ostiga tushgan hind dorilari ro'yxatini keltirgan.
Aslida Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022 yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgandi.
Qizim olamdan o'tganida men uni qo'llarimda ushlab turgandim, peshonasidan o'pdim, alam bilan yig'ladim. Keyin shifokor menga: "Qizingiz u dunyoga ketdi." U ketdi dedi.
Gambiyalik Ebirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar o'tmas hushini yo'qotgan, 9 sutkada olamdan o'tgan. 2022 yilning sentyabrida Gambiyada 70 bola o'ldi va rasmiylar o'lim sababi Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal sirop ekanini rasman qayd etishdi. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin. O'shandayoq bu xabarlar jahon matbuoti tiliga tushdi. Ammo O'zbekistonda bu haqda o'sha kezda birorta rasmiy bayonot yoki ogohlantiruv bo'lmadi. Aksincha, sudda mamlakatda dori-darmon sohasidagi ulkan korrupsiyalashgan sxemani o'rtaga chiqargan guvohlik ko'rsatmalari yangradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan mahkama jarayonlari davom ettirilmoqda. Demak, sudni qora kursusida 8 nafar shaxs o'tiribdi va bir nechta shaxslar demak ochiqdan tergovga qatnashyapti. Sudlanuvchi, ya'ni farmatsevtika sanoatini sobiq rahbari Karif haligi talabi va uni himoya tomoni talabi bilan yana 3 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular sud zalidan qamoqqa olindi va ularning ishi demak tergovga yuborildi. Demak, mana shu tergov holatlari yakunlanguniga qadar, ya'ni 1 oy davomiga qadar sud tanaffus e'lon qildi va ularning ayblilik masalasi tergov organi tomonidan ularga ayblov xulosasi chiqarilib, sudga yuborilgandan keyin sud majlislari yana o'zini ishini davom ettiradi.
Aksar mutaxassislar muammo ildizi dori-darmon savdosi tibbiyotga aloqasi yo'q bo'lgan shaxslar qo'liga o'tib ketgani va o'ta korrupsiyalashgan yoki yopiq sohaga aylantirib olinganiga e'tibor qaratmoqda.
Va undan tashqari bu kuchli monopoliyani ta'siri. Uchinchisi esa juda ham yuqoridan nima deydi, mana shu olib kiruvchilarni tanlab olishdagi bu monopoliyaning roli, ya'ni bu nimani anglatadi? Tashqaridan har bir olib kelinadigan dori albatta o'zini bir qandaydir bir soyaboniga, ya'ni krishasiga ega bo'lish kerak. Agardaki bunday krishalarga ega bo'lmasa, hech qachon bular O'zbekistonga dori-darmon vositalarini olib kira olmaydi va olib kirgan taqdirda ham va ularni maqsadli ravishda tarqatishga erisha olmaydi.
Bunday muammo bor ligini tasdiqlovchi yana bir ommaviy zaharlanish ham 2023 yilda bo'ldi. Yo'tal siropi fojiasidan ro'parasi 1 yil o'tib ro'y berdi.
shundan beri mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan.
Kelayotgan bolalar ketuzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan.
20-sentabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin preparati berila boshlagan edi. 21-sentabrda Namangan viloyatining Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu safar ham oradan 2 oy o'tib, bolalar aynan yod preparatidan zaharlanganini rasman tan oldi.
Antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olyapti. Bu peridozirovka ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan, bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham.
Shu tariqa 2022-yilning oxiri va 2023-yil davomida Dr. Max va antistrumin preparatlaridan bolalarning ommaviy o'lishi yoki zaharlanishi tibbiyot sohasidagi katta muammoni o'rtaga chiqardi.
Albatta, O'zbekistonda dori mafiyasi bor. Bu mafiya, misol uchun, bu monopollar bu dori mafiyasi. Agardaki bu dori mafiyasini, monopolizmni yo'q qilishdan birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib, dori vositalarini olib kirishdagi monopoliyaga chek qo'yish kerak. Birinchidan dori vositalarini nazorat qilish kerak, ro'yxatga olish kerak, bu aniq va mustaqil laboratoriyalarni tekshirish kerak. Ana undan keyin har bir partiyasini ro'yxatga olib kiritish kerak. Mana bu dori-darmon, OAO dori-darmon kompaniyasini mutlaqo tugatilishi kerak va chet el ishlab chiqaruvchilari va ichki ishlab chiqaruvchilar hammalari o'zlarini hablarini tashkil qilib, ana o'sha hablaridan mana shu dori vositalari bilan ishlaydigan korxonalarga, ya'ni gospitallarga, aptekalarga, boshqa joylarga o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri tarqatishlari kerak. Ana o'shanda muddati o'tgan dorilarni iste'molga chiqib ketishi va undan tashqari mana bunday holatlar hech qachon ro'y bermaydi.
Powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent several hours ago.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab.
28-sentabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida joylashgan Interlogistics MCJ'ga qarashli omborxonada yuz bergan yong'in va portlash oqibatida bir kishi vafot etdi, 163 kishi turli darajada jarohatlandi. 39 ta ko'p qavatli uylardagi 1370 ta xonadon, 246 ta hovli, maktab va bog'cha binolari omborxonaga qo'shni 20 dan ortiq turar joy zarar ko'rdi.
Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otib yubordi mana. Sindirib, karnizlar uchib, deraza.
Og'ir temir qalin. Bir barmoqdagi temir. Pamyog'i uchli bo'lib ketgan.
Shipir mashinchaga surilgan. Pastga.
Uydagicha bu anaqasi balkas mamindan osilib qoldi.
Mana shu anov sherdan urib, shuna kelib urdi-chi oynaya. Oyna uchib ketdi. Men bu yerda yotibman, bu yerda ayolim yotibdi. Oyna ustimizga tushdi, bittasi bo'q uchib ketib berdi, qasar-qasar sinib ketdi, mana bilan sinib ketdi. Taqarasam mana eshik uchib yubordi, ana eshik onasini qarang, eshik uchib ketdi poyna shu qarab.
Bu hodisa bo'yicha surishtiruv farm sanoat nazoratidagi preparatlar singari uzoqqa cho'zilmadi. Shoshilinch hukumat komissiyasi tuzildi, 20 oktyabrga kelib xulosasi ham e'lon qilindi.
Hodisa joyi o'rganilganda, aynan vodorod peroksidi saqlangan joy yaqinida gul qog'ozlar va boshqa yonuvchi materiallar saqlangani aniqlandi. Kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Bu portlash natijasida yuzaga chiqqan muammo esa odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning joylashganidir.
Sklad oldin qaringi paytda obashnoy sklad edi. Hozir Mamba Mirziyoyev paytda buzirba opasniy sklad bo'ldi. Buzirba opasniy.
Bu omborxonani kim qurgan, buning uchun kimdan ruxsat olgan, qanday qilib ruxsat olgan, bu aslida tergov idoralari aniqlashi kerak bo'lgan muhim jihatlar edi. Zotan ombor portlashi yuz bergandan keyingi ilk kunlarda uning hukumatning yuqori bo'g'inlardagi shaxslarga tegishli ekani va portlash sababi ham aynan shu shaxslar o'rtasidagi kelishmovchilik ekaniga oid iddaolar urchidi. Ammo tergov idoralari surishtiruvi uzoqqa bormadi. Jinoyat kodeksining 259 moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish aybi bilan 4 shaxsga nisbatan qamoqqa olish, 1 kishiga nisbatan esa garov evaziga ehtiyot chorasini qo'llashga qaror qilindi va masala yopildi.
Polniy zavod, bu yog'i keramika, bu yog'i mana logistika hozirgi portlagan joy.
Mana mashinalarni hasorati mana shitgan mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyoni tegdi-da mana. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana ham o'sha logistikadan temir
qizil shoq bo'lib.
Qip qizil shoq bo'lib mana shu shipir kechi mana kravatimiz ustuna yong'inga sal qop yonib ketishiga.
U qarang'ida qo'rqayapti-da yorug'roq olib boring.
Zangi tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib so'yotdi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramiz edi. Boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
2023 yil davomida gazga boy O'zbekistondagi gaz muammosi tarmoqlarni jumbushga solgan yana bir mavzu bo'ldi.
Gazni pulini oldindan ovoz sizlar. Chiroqni pulini oldindan ovoz sizlar. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biza oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Hukumatning o'zbek gazi ishonchli qo'llarda va muammo vaqtincha ekani haqidagi ishontirishlarga qaramay, 2022 yil oxiri va 2023 yil boshidagi rasmiylar anomal deb atagan qahraton sovuqning ayozli va qorong'u kunlari odamlarning yodidan chiqmadi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
Labba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Sizni eshitaman.
Murojaatingiz qabul qilindi va nazoratga olindi. Salomat bo'ling.
Butun mamlakatni falaj holiga keltirgan energetika inqirozi uchun ishdan olingan eng yuqori martabali mulozim esa Toshkent shahrining tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'ldi.
Pastligichi.
Ammo fevral oyiga kelib ozodlik e'lon qilgan surishtiruv o'zbek gazi shubhali sxemalar orqali Rossiyaga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarga tegishli shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqardi.
Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvidan jumbushga keldi va surishtiruvda ko'tarilgan savollarni rasmiylardan so'ray boshladi. Ammo ozodlik bu savollarni surishtiruv e'lon qilinishidan 10 kun avval rasmiylarga bergani va javob ololmaganini tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ham bilmasligi mumkin. Mirziyoyev hukumati ozodlikka to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan bo'lsa-da, surishtiruv xulosalarini bilvosita rad etishga urindi.
Bu 35 yil nimaga tegishli?
35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli.
Ammo hukumatning raddiyasi yanada ko'proq savollarni paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Qashqadaryodagi maktabda sovuqdan muzlayotgan binoni derazalarini g'ish bilan yopib tashlab, isitish bilan muammoni hal qilishni tavsiya qildi.
Yozda issiq, qishda sovuq. Mana Samarqand viloyati hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yo'l tashaganman. Hammasi yaxshi kerak.
Kichkina,
to'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib bo'ladi. Mana u beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon isinmaydi. Mana qara, nechta sanadi? Hamma bo'lsa 3 ta tuni yopildi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Xullas, energetik krizis va uning sabablariga oid ozodlik savollari 2024 yil qishi boshlangan shu pallada ham javobsiz qolmoqda.
Nima o'zgarish bo'ldi? Gaz energetika sohasida yangi investor, yangi o'yinchilar paydo bo'ldimi? Yoki yangi qandaydir bir xalqaro tenderlar boshlandimi? Yo'q, bu narsalar ro'y berayotgani yo'q, o'ylaymanki. Holat shundayligicha davom etadi va undan tashqari yana O'zbekiston ko'proq gazni tashqaridan sotib olishga harakat qilyapti. Hozir sotib olyapti ham. Chunki energetik defitsit, ya'ni taqchillikni qandaydir yo'llar bilan ham qoplash kerak. Bu yerda ikkita bosim bor. Birinchidan shu mavjud tabiiy gazni tashqariga eksport qilish orqali davlat xazinasini kuchli valyuta bilan to'ldirish. Ikkinchi bosim esa O'zbekistondagi mana shu iqtisodiy energetik voqelikning bir qandaydir bir murakkabligi. Mana shu ikkita bosim ostida qandaydir bir choralar ko'rilyapti-ku. Lekin qanchalik bu choralar o'zini oqlaydi, biz mana kirib kelgan qishdan bilamiz.
Men ham befarq
emasman. Energetika inqirozi va aholi noroziligi Mirziyoyev hukumatining 2023 yildagi siyosiy rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim siyosiy tadbirlarni bekor qila olmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda 2 nafar sobiq hokim sudlandi. O'zbekiston va Taliban Trans-Afg'on temir yo'li qurilishini jadallashtirishni muhokama qildi. Isroil G'azo markaziga zarba berdi, o'nlab falastinlik halok bo'ldi. Sigrid Kak BMTning G'azo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimiga tayinlandi. AQSh Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratdi. Ukraina zarbasidan so'ng Novocherkassk kemasining 33 dengizchisi bedarak ekani aytilmoqda. Yevro asoschilaridan biri bo'lgan siyosatchi Jak Delor vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Surxondaryo viloyati hokimining sobiq birinchi o'rinbosari Rustam Pardayev 8,5 yilga qamaldi. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidovning 27 dekabrda ma'lum qilishicha, Pardayevga nisbatan sud hukmi 7 dekabrda e'lon qilingan. 1979-yilda tug'ilgan Rustam Pardayev Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi, 168-moddasi 4-qismi A bandi, 205-moddasi 2-qismi A bandi va 209-moddasi 2-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Oliy sudning 27 dekabrda ma'lum qilishicha, Surxondaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasining 7 noyabrdagi ajrimi bilan Sho'rchi tumani sobiq hokimi Baxtiyor Xudoyberganovga chiqarilgan 1 instansiya sud hukmi o'zgarishsiz qoldirilgan. 2019-yil sentyabrdan 2023-yil yanvarigacha Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hokimi bo'lgan Baxtiyor Xudoyberganovni jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudi 4-sentyabrda Jinoyat kodeksining 167, 184, 209, 229 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topgan. Toshkentda O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov va Afg'oniston transport va fuqaro aviatsiyasi vaziri vazifasini bajaruvchi Hamidulla Oxunzoda ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qildi deb xabar qildi Transport vazirligi matbuot xizmati. Tomonlar shuningdek avtomobil tashuvlarida undiriladigan yig'im va to'lovlarni paritet asosida undirilishini ta'minlash, Afg'oniston hududi orqali tranzit hamda ikki tomonlama tashuvlarni rivojlantirish va temir yo'l tashuvlaridagi tarif stavkalariga imtiyozlar taqdim etish bo'yicha kelishib oldi. 2021-yil fevral oyida Toshkentda O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston o'rtasida Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'li qurilishi bo'yicha yo'l xaritasi imzolangan. Isroil 27 dekabrda G'azo markaziga dengizdan, havodan va yerdan turib yana zarba berdi. Falastin rasmiylari hujum oqibatida o'nlab tinch aholi o'lganini bildirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Isroil armiyasi bosh shtabi rahbari Gertz Xalef 26 dekabr kuni bergan bayonotida xalqaro hamjamiyatning G'azoda o't ochishni to'xtatish chaqiruvlariga qaramay urush AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi sifatida tan olingan Hamas to'liq yo'q qilinmagunga qadar davom etishini bildirdi. Xalef urush yana bir necha oyga cho'zilishini aytdi. Oq uy Sigrid Kagning BMT tomonidan G'azoga gumanitar yordam ko'rsatish va qayta tiklash bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimiga tayinlanishi muhim qadam sifatida olqishladi. AQSh Falastinga gumanitar ko'mak ko'rsatuvchi yirik donor davlatdir. Washington Sigrid Kag bilan G'azoga tinch aholi ehtiyoj sezayotgan gumanitar yordam ko'lamini ko'paytirish yo'nalishida samarali hamkorlik qilishdan umidvor ekanini bildirgan. BMTning G'azo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimi Xavfsizlik kengashining o'tgan haftada bo'lib o'tgan yig'inida joriy etilgan edi. AQSh Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratganini ma'lum qildi. Bu Pentagon zaxirasidan Kiyevga berilayotgan 54-chi yordam paketidir. Mazkur ko'mak doirasida Ukrainaga havodan mudofaa tizimlari, artilleriya o'q-dorilari, tanklarga qarshi snaryadlar va boshqa qurollar yetkazib beriladi. 23 dekabrda prezident Jo Bayden 2024 yilda milliy mudofaa uchun 886 milliard dollar ajratish to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonunga asosan bu mablag'ning 800 million dollari Ukrainaga yordam sifatida beriladi. 11,5 milliard dollar esa Xitoyni Tinch okean mintaqasida jilovlab turishga sarflanadi. Astra Telegram kanali o'z manbasiga tayangan holda Ukraina harbiylari bergan zarba ortidan Novocherkassk kemasining kamida 33 dengizchisi bedarak ekani haqida yozdi deb xabar berdi Ozodlikning rus xizmati. Zarba berilgan paytda kema anneksiya qilingan Qrimdagi Feodosiya bandargohida turgan edi. Xabarda aytilishicha 26 dekabrga o'tar kechasi kemaga zarba berilganda 77 dengizchi bo'lgan. Bedaraklardan tashqari 19 dengizchi yaralangan. Bu ma'lumotlar hozircha rasmiylar tomonidan tasdiqlangan emas. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarlarga munosabat bildirmayapti. Anneksiya qilingan Qrimga Moskva tomonidan tayinlangan rahbar Sergey Aksyonov bandargohga berilgan zarbadan tinch aholi orasida bir kishi o'lgani va 4 kishi yaralanganini bildirgan edi. Yevropa komissiyasi sobiq raisi va Yevropa yagona valyutasi yevro asoschilaridan biri bo'lgan siyosatchi Jak Delor 99 yoshida Parijdagi uyida vafot etdi. Sotsialist Jak Delor 1981-84 yillarda prezident Fransua Mitteran ma'muriyatida moliya vaziri bo'lgan, u 1985-95 yillarda Yevropa komissiyasi raisi lavozimida ishlagan. Mana shu 10 yillikda Yevropa ittifoqining ichki integratsiyasi mustahkamlandi, yagona bozor makonini shakllantirish yakunlandi. Schengen shartnomasi imzolandi va Yevropa ittifoqining yagona valyutasi yevro ta'sis etildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Uyg'urlar masalasini ko'targan tashkilot Qozog'istonda partiyaga aylanmoqchi. Ammo buning imkoni bormi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda Xitoydagi uyg'urlar va turk tilida so'zlashuvchi boshqa etnik guruhlarga qarshi repressiyalarga javob sifatida paydo bo'lgan Atajurt uyushmasi o'zini hech qachon muxolifat sifatida ko'rmagan. Ammo ularning so'zlariga ko'ra, Pekindagi rejimning ittifoqchisi bo'lgan Qozog'iston hukumati ularni aynan muxolif kuch sifatida ko'radi. Uyushma faollariga rasmiylar ularning siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tishlariga qarshilik ko'rsatayotganini aytishmoqda. 2017 yilning kuzida Guljon To'xtasinning dugonasi zudlik bilan Xitoyga borishi kerakligi va u yo'qligida bir hafta bolalariga qarab turishni iltimos qiladi. Bir yil avval qattiqqo'l Chen Kuangzhou Xinjiang Uyg'ur avtonom provinsiyasining kommunistik partiyasi kotibi etib tayinlanadi. O'sha paytga kelib mintaqa aholisining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi musulmon va turkiy xalqlarga qarshi tazyiqlar kuchaygan edi. Xitoy rasmiylari To'xtasinning dugonasiga Qozog'istonga qaytishni taqiqlab qo'ydi. Bir haftalik safar 3 oyga cho'zildi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, 2 millionga yaqin Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Xinjiangning boshqa tub aholisi, asosan musulmon etnik guruhlari a'zolari qayta tarbiyalash lagerlariga olib ketilgan. Guljon To'xtasinning o'zi ham Qozog'istonda bo'lsa-da, mushkul ahvolda edi. U hali Xitoy fuqaroligidan Qozog'iston fuqaroligiga o'tib ulgurmagan. Xitoyning Olmaotadagi konsulligi esa uning pasportidagi imloviy xatoni tuzatish uchun Xitoyga qaytishini talab qilayotgan edi. Guljon Xitoyda tug'ilgan qozoqlarning norasmiy guruhidan yordam so'raydi. Guruh qarindoshlari Xinjiang viloyatida qamalgan odamlarga yordam berish uchun tashkil etilgan. 2017 yilning ikkinchi yarmida Uyg'urlar, qozoqlar va boshqa ozchilik guruhlarining ommaviy qamoqqa olinishi haqida ilk hisobotlar paydo bo'ldi. To'xtasin ham tanishlari qayta tarbiyalash lageriga majburan olib ketilganidan xabar topadi. Avvaliga o'z muammolari bilan guruhdan yordam so'ragan To'xtasin ko'p o'tmay o'nlab odamlarga muammolarini hal qilishda yordam bera boshladi. Olmaotada BMT va Qozog'iston hukumatidan yordam so'ragan. Guruhning tinimsiz urinishlari tez orada Qozoq rasmiylarining ham e'tiborini tortdi, garchi ular kutilganidek bo'lmasa ham. Oradan bir necha yil o'tib, To'xtasin va uning yuzlab maslakdoshlari yangi partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun Qozog'iston Adliya vazirligiga ariza topshirdi. Biroq vazirlik arizani rad etdi. Bizda partiya tuzish uchun hamma narsa mavjud. Birinchidan a'zolarimiz yetarli, ikkinchidan bizda jamoa va tajriba bor dedi To'xtasin. Avvaliga ular juda muloyim edi. Meni Olmaota politsiya idorasiga kamida 10 marta choy, kofe ichishga chaqirishgan deb eslaydi Atajurt asoschilaridan biri, hozirda AQShda quvg'inda yashayotgan Serikjon Bilash. Ular mendan nima xohlaysan deb so'rashardi. Men esa Shinjondagi genotsidga chek qo'yishni xohlayman deb javob berdim. Keyin esa Muxtor Abliyazovni bilasanmi deya savol berishdi. Sobiq energetika vaziri va taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasi rahbari Muxtor Abliyazov Qozog'iston hukumatini ag'darish uchun muntazam ravishda norozilik namoyishlarini o'tkazishga chaqirib kelgan. Qozog'istonning Jarkent shahrida bo'lib o'tgan tinglovlardan biridan so'ng Bilash va yana bir qancha otajurt faollari diplomatlar e'tiborsiz qoldirgan savollarga javob talab qilib, Xitoyning Qozog'istondagi diplomatik missiyasi vakillarini ta'qib qildi. Saragul Saudbay Pekin kasb hunar o'rgatish markazlari deb ta'riflangan Shinjondagi qayta tarbiyalash lagerlari haqida ochiq sudda guvohlik bergan birinchi inson bo'ldi. Shundan so'ng u avgust oyida ozodlikka chiqarildi. Shu voqeadan so'ng guruhga bosimlar kuchaydi. 2019 yil mart oyida guruh rahbari Bilash hibsga olinib, Ostona shahriga olib ketilgan va ekstremizmda ayblangan. U ayblovlarni soxta va siyosiy motiv deb atagan. Guruhning kompyuterlari musodara qilindi. Xalqaro ommaviy axborot vositalarining diqqat markazi Bilashning ishiga qaratila boshlandi. Sud uning faoliyatini 7 yilga taqiqladi. Bilash keyinroq Qozog'istonni tark etib, avvaliga Turkiyaga, so'ngra xavfsizlik xavotirlari sababli AQShga ketdi. Ozodlikka chiqqanidan keyin u o'zini muxolifatchimasman deya ta'riflagan. Dastlab Xitoyga ahamiyat bergandik, ammo biz tushundikki, Xitoydagi qozoqlar boshiga tushgan barcha baxtsizliklarga qozoq rejimi ko'z yumgan, deydi Bilash Ozodlik bilan suhbatda. Qaytgan qozoqlarning aksariyati siyosiy jihatdan passiv. Guruhimiz ularga qarindoshlarini ozod qilishda yordam berganida, ular bizga minnatdorchilik bildirishdi. Ba'zan ular bosim ostida va gapirishga qo'rqishadi. Xitoyda qolgan qarindoshlariga ziyon yetishidan qo'rqishadi, deydi Bilash. Atajurt guruhi arizasini imzolaganlar o'z ixtiyori bilan partiyaga qo'shilganliklarini tasdiqlovchi videolarini taqdim qilgan. Ammo Adliya vazirligi imzo qo'ygan 700 kishining ba'zilari boshqa partiyalarga ham a'zo bo'lganini vach qilib arizani rad etdi. Shundan so'ng Atajurt arizasini imzolaganlarga nisbatan a'zolikdan chiqish uchun turli bosim va qo'rqitishlar bo'la boshlagan. Biz Qozog'istondagi barcha etnik elatlarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilamiz va ularning tengligini tan olamiz. Iqtisodiy manfaatlarini himoya qilamiz, deydi guruhning hozirgi rahbari Begzat Maqsudxon Uli. May oyida Maqsudxon Uli Xitoy va Qozog'istonning vizasiz kelishuviga qarshi chiqish niyatini e'lon qilgani uchun hibsga olinib, 15 sutkaga qamaldi. Uzoq muddatli istiqbolda Otajurtning umumiy istuvor yo'nalishi mamlakatdagi vaziyatni gullab yashnagan demokratiya yo'nalishiga o'zgartirishdir. Shunda Xitoy biz bilan haqiqiy muloqot qilishga majbur bo'ladi, deydi Maqsudxon Uli. Ammo hozirgi rejimga mustaqillik kerak emas. Agar ularga Xitoyning bir viloyati sifatida hokimiyatni saqlab qolishlari mumkinligi aytilsa, ular buni mamnuniyat bilan qabul qilishadi, deydi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shaxmat puxta o'ylab, aql bilan keyingi vaziyatlarni ham hisobga olgan holda yurishni talab qiluvchi o'yin. Farg'ona vodiysidagi ayrim chegara hududlarida uylar xuddi shaxmat doskasidek joylashgan. Bu esa o'nlab yil o'tsa ham hal bo'lmay kelayotgan qirg'iz-tojik chegarasi bo'yicha masalalarni murakkablashtirib keladi. Assalomu alaykum. Bu lavhada bir-biri bilan chegaradosh, muammolari bisyor Farg'ona vodiysida yashagan xalqning 2023 yildagi hayot quvonchlari va tashvishlari haqida hikoya qilamiz.
Biri 50 baladir ishsiz qoldi yerda.
5 metr. Qachmaydi oldim.
Bugun kelib endi ilojim yo'qda. Endi zamon qachon kechibsa boramizda.
Shu yerdan ketgimiz kelmaydi. 5 qo'xlagan yer.
Qandaydir bab kela olmaysiz. Qiyin, juda ham qiyin.
Kanalda ozayib ketdi, o'zingizga yetmayapti.
Shunaqa mazza qiling.
В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы. Мы действительно ближе к решению этих вопросов.
Farg'ona vodiysi yeri barakali, aholisi zich joylashgan, chegaralari murakkab hudud. 2023 yil vodiyning xalqi uchun avvalgi yillarga nisbatan ancha tinch, barqaror va jonlangan aloqalarning yili bo'ldi. To'g'ri, 2 yil avval yopilgan qirg'iz-tojik chegarasi bu yil ham yopiqligicha qoldi. Uzilib qolgan iqtisodiy aloqalar tiklangani yo'q. Avvallari savdo-sotiq, o'zaro bordi-keldisi tig'iz bo'lgan chegaradosh qishloqlarning xalqiga bunday vaziyat qanday ta'sir qildi?
Savdo nacharadir, bo'ytosh. Murdag'daymiz-da. Adamashetda kunduzi Yette bir nima dedi? Men aytdim, magazinlar bor, yeldir kelib turchuvdi, stolovoy, choyxona, men aytdim, taksilar ishlatishdi. Yo'l ochiq vaqtda, bu yerda murda tajiklarning yo'li ochiq bo'lgan vaqtda, ikki granitsa kelishtirgan vaqtda, mana shu yerda sprinter aydagan 100-150 ta odam tirikchilik qiladi dedi. Men aytdim, yukni olib keldim, men aytdim, ortib Qozog'iston, Qirg'iziston. Mana 150 ta bolalar shu ishsiz qoldi bu yerda. Ko'p mashinasini sotib Rossiya ketdi, ko'ringan yerda yuratdi.
Biroq 2023 yilning ikkinchi yarmidan boshlab chegara bo'yicha muzokaralar jonlandi. So'nggi yil oralig'ida qirg'iz-tojik chegarasida birorta ham mojaro kuzatilmagani, kuzatuvchilar tomonidan ikki tomonlama so'zlashuvlar natijasi qatori baholanmoqda. Delimitatsiya va demarkatsiyalash bo'yicha ikki tomonlama komissiya yil boshidan dekabr oyining boshiga qadar 100 kilometrdan ortiq chegara chizig'i aniqlangani haqida ma'lumot berdi. 12 dekabrda esa Qirg'iziston va Tojikistonning rasmiy delegatsiyalarining hamraislari Qanchibek Tashiyev bilan Saymomun Yatimov Batkent shahrida uchrashib, maxsus bayonot berib, qirg'iz-tojik chegarasining 90% kelishilganini bildirishgan.
Мы продвинулись на более 120 км, согласовали эти вопросы принципиально. Мы действительно ближе к решению этих вопросов.
В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы более 90%. Мы в данный момент почти что завершили все спорные какие вопросы.
Qirg'iz-tojik chegarasining ochilishi gumon bo'lib turgan vaqtda, aksincha, o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'tish 2023 yilda ancha yengilladi. Chunki yil boshidan bir qator chegara punktlari qaytadan ochilib, ishlay boshlagan bo'lsa, 1-sentyabrdan boshlab Qirg'iziston bilan O'zbekistonning fuqarolariga chegaradan ID karta bilan o'tishga rasmiy ruxsat berildi.
Shunaqa mazza qilib, shunaqa bo'lsa ham bo'lar ekanda chegarada, suyunib kelyapman.
Yo'limizni yaqin qilishib qo'ydi. Hamma qarindoshlar, jigarlar hammasi o'sha yerda. Ko'rgani borib turibmiz, Xudoga shukr. Madaniyat bilan ham aylanib o'taradik qiynalib, Jallobod tomonidan.
Yopiq chegaraning ikki tomonidagi hayot haqida qirg'iz-o'zbek chegara hududlariga yaqin joylashganlar yaxshi bilishadi. Ularning orasida Obidjon Qurbonovning oilasi ham bor. O'zbekistonda tug'ilib, ulg'aygan novvoychi Qirg'iziston fuqaroligini olib, hozir Batkentning Burgundi qishlog'ida yashaydi.
Chegaraga men o'zim uyg'ulama yaqin. Anam yildar ayvay yaxshi. Qo'ngishlarim ayvay yaxshi odamlar. Shulardan ketdingiz kelmaydi, beshik o'xlagan yer.
Oilasi bilan novvoylik qilib tirikchilik o'tkazayotgan Obidjon Qurbonov asli O'zbekistonning Rishton shahridan. Turmush o'rtog'i Nargiza To'raxonova O'shning Qorasuv tumanidan. 2015 yili ikki davlat fuqarosi bo'lgan bu oila qattiq sinovdan o'tibdi.
2015 yillari pasqa tushib, qayra yo'llar javob qolib, meniki O'zbekiston pasport chiqalmay qolgan. Shunda ayvay qo'rqqanman, bayog'i shu bilan ajrashib ketaolmikan deb. Keyin anan yo'ldorni izlab, anan bu surashtirib, ZAGS bilan ko'rsatib o'tsa bo'lchigan. Unda shart uni bilgan emasmiz, ayvay qiynalganmiz. Hozir bir juma, ikki jumada ham o'tiramiz. Tez-tez bilib kelib turaveramiz. Anan uylar bo'lsa kirishdan og'ir bo'ynab kelaveramiz.
Chegaradan o'tish yengillagani O'zbekistonning yana bir turg'uni uchun yangi imkoniyat ochgandik. Abdurashid Yusupov endi Rossiyaga emas, Qirg'izistonning chegaradagi Burgondi qishlog'iga kelib ishlab ketmoqda. U yashagan Rishton shahri mazkur qishloqdan 6 km uzoqlikda joylashgan. Endi u har kuni 2-3 marta bo'lsa ham o'ta oladi. 39 yoshli Abdurashid Qirg'izistonda avtomobil ta'mirxonasida ishlaydi.
Kim 4000 kilometr, 5000 kilometr Rossiyaga borib ishlagandan bitta issiq sovuq bo'ladi, to'y bo'ladi, ma'raka bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bittan kela olmaysiz. Yo pulingiz bo'lmaydi, yo bir oyligingiz olmagan bo'lasiz, yo bir qandaydir bab kela olmaysiz, qiyin, juda ham qiyin. Yo bir bittasidan qarz olish kerak, boshqa qilish kerak, срочный agar keladigan bo'lsa degan.
Farg'ona vodiysining xalqi chegaradagi to'siqlardan tashqari vaqti-vaqti bilan suv tanqisligidan qiynalib keladi. 2023 yil dehqonlar uchun og'ir sinov yili bo'ldi. Daryolardagi suvning ko'lami kamayib, vodiyning ayrim tumanlarida ekin maydonlari to'lig'i bilan kuyib ketgan holatlar bo'ldi.
Gandim ko'rsam, 200-150 kilo qalagirsan. Lalmishu. Ag dulinga karbamiz zibushin zidim, obnashu suv tirek manaki pajarshu.
Suv tanqisligidan Tojikistonning So'g'd viloyatining ayrim dehqonlari hosilsiz qoldi. Bu tumanlarga suv Qirg'izistondan oqib kiradi. Suvning tanqislik davri aprel-may oylariga to'g'ri keladi. Qurg'oqchilikdan Qirg'izistonning Batken viloyatining dehqonlari ham zarar ko'rishdi.
Kanalda azayib ketdi, o'zimizga yetmayapti.
Qaysi mezgilda esiz?
Mart-aprelda. Mart-aprelda shunday sarchiq.
Daryolardagi suvning tanqisligi va ekin maydonlarining kengayishi yer ostidagi suvlarning ham ko'lamiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonda suv tanqis tumanlarda quduq qazib, nasoslar orqali suv chiqarish ko'p ishlatilgan usul. Ammo so'nggi yillarda quduqlar bir yilga ham yetmay qurib qolmoqda, deydi O'zbekistonning Bog'dod tumanining turg'uni.
Birinchi ishni boshlagan paytimda, misol bitta nasosni ko'lab, spet qilib egasiga topshirganimizdan keyin 3 yilga javob deyardik. 3 yilgacha ishlaveradi nasos. Hozir bir kunga ham berilmayapmiz. Chunki bir haftaning ichida yana havo sur qolyapti. Bir yilda ikki marta ko'rinyapti bittasi. O'sha suv kamayib ketyapti suv.
Yer ustida ham, yer ostida ham suvning tanqis bo'layotganini mutaxassislar iqlim o'zgarishi bilan izohlab, kelajakda vaziyat yana ham qiyin bo'lishini aytishmoqda. Shu sabab suv bo'lishtirish va foydalanish borasida sug'orishda tejamkorlik hamda teng hamkorlik zarur.
В связи с кризисом глобального потепления, сотрудничество для поддержания надлежащего состояния ирригационной системы, порядка и обоюдного согласия и выполнения договоренностей водопользований необходимо на каждом этапе и на каждом водном источнике. А самое главное, это должно происходить своевременно.
Kuzatuvchilar Farg'ona vodiysida chegaraga qaramay birdek sharoitda suvdan foydalanishning umumiy qoidalarini tuzish zaruratini aytib kelishadi. BMT 2050 yilga borib suvga bo'lgan ehtiyojlar 40% o'sib, iqlim o'zgarishining oqibatida vaziyat og'irlashishidan ogohlantirib keladi. Shunday qilib turli yillarda Farg'ona vodiysining ko'p millatli aholisining tig'iz aloqasi turli cheklov, to'sqinliklarni boshidan o'tkazib kelmoqda. Qadimdan aralashib ketgan vodiyning xalqi anchagina pishiq va jaydari. Ularning qarindoshlik aloqalarini hech qanday yopiq chegaralar ham to'xtata olmaydigandek.
5 metr. Shunday aldirdi jon. Shunday o'sha kanchamni o'tib borat dedi. O'sha chamni to'xtatib qo'yib qarab qoldim. O'tmagan deb.
2023 yilning oktyabr oyida Laylak tumanidagi Qirg'iz-Tojik chegarasiga yaqin International qishlog'ida o'tgan to'yda 2 yosh Javlonbek bilan Zilola nikoh to'yi kuni duoni yo'l bo'yida olishgan.
Biz Zakistan barsaqilla ular o'sha jo'lim bo'ynakan. Barib tushgankan ham biz kanchagidan bordik. Ular otasini berishdi bizga.
Chegaraning bu hududida ota-onasini 3-4 yildan beri ko'ra olmaganlar bor. Ularning biri to'y sohibi onajon Mirboboyeva. Tojikistonda tug'ilib o'sgan ona Qirg'izistonga bundan 20 yil avval kelin bo'lib tushgan. Onajon Tojikistondagi uyiga 4 yildan beri bora olgani yo'q.
Borgum kelet endi ilojim yo'q da, endi zamon qachon kech bo'lsa boramiz da. Xudo xolasa meni yaxshi bo'lsa, tinch bo'lsa boramiz da. Atam endi davlat ishida ishlaydi, ularga ham qattiymiz uchun.
Ikki qo'shni davlatning xalqini birlashtirgan bu kabi oilalar Farg'ona vodiysidagi chegara hududlariga yaqin qishloqlarda ko'p uchraydi. Ular chegara yopiq bo'lganda ilojsiz qolib, boshqa yo'llarni topib, chegara ochilsa quvonib, qarindosh urug'larini yo'qlab yashab kelishadi. Yil sarhisobiga bag'ishlangan bu lavhada biz 2023 yili Farg'ona vodiysining chegaradosh hududlarida yuz bergan voqealar haqida qisman bayon qildik. Yangi 2024 yilda qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib, go'zal Farg'ona vodiysida ahil, tinch, farovon hayot hukm suradi degan umiddamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Toshkent shahar sudida ijtimoiy tarmoqda Adliya vazirligini obro'sizlantirishda ayblangan sobiq mulozimning ishi ko'rildi. Ozodlikka kelib tushgan ayblov xulosasi va hukm nusxasiga ko'ra, vazirlik sobiq mulozimi Husan Ravshanov sudda o'ziga qo'yilgan aybni rad etgan. Bundan tashqari, Ravshanov sudda Adliya vazirligi rahbarlariga qarshi ko'rsatma berishga majburlangani, tergov izolyatorida o'ziga nisbatan ruhiy bosim qo'llanganini aytgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sudlanuvchining ko'rsatmalari sudda inobatga olinmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya hay'ati Adliya vazirligi sobiq mulozimi Husan Ravshanovga oid quyi instansiya sudi hukmini kuchda qoldirdi. Adliya vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi sobiq xodimi Ravshanov shu yil 11 sentyabrda Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat bilan ayblanib, 2 yil ozodlikdan cheklash jazosiga hukm qilingandi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tuzgan ayblov xulosasiga ko'ra, Husan Ravshanov Adliya vazirligining jamoatchilik bilan ishlash bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayotgan paytida Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sanjar Karimov nomi bilan sahifa ochgan. Ayblov xulosasi va bu xulosani qariyb to'liq tasdiqlagan sud hukmida aytilishicha, Husan Ravshanov 2022 yilning aprel va may oylarida e'lon qilgan postlarida g'araz va past niyatlarda vazirlik va uning sha'ni, qadr-qimmati va obro'sini yerga uruvchi maqollarni yashirin tarzda ijtimoiy tarmoq sahifalariga sizdirib kelgan. Ayblovda, jumladan, Ravshanovning o'z sahifasida Andijon viloyati adliya boshqarmasi sobiq rahbari Abdumutalib Dadajonovni obro'sizlantiradigan maqola yozgani aytiladi. Mazkur maqolada go'yoki Andijon viloyati notariuslardan yig'ilgan pora pullari vazirlikning notarial idoralar ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Umarovga berilishi iddao qilingan. Sudda ma'lum bo'lishicha, Sanjar Karimov profilidan mazkur maqolalarni ko'chirib bosgan yoki ulashgan Facebook tarmog'idagi Xalq nazorati kanali adminlarining profil egasi vazirlikning o'zida qabildagi sharhlardan so'ng Adliya vazirligi tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruvlarda vazirlikning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi faoliyati ko'zdan kechirilganda bo'lim xodimlarining kompyuterlaridan go'yoki Sanjar Karimov profili uslubidagi yozuvlar topilgan. Adliya vazirligi tasarrufidagi ekspertiza markazlari va sudga oid adabiyotshunoslik ekspertizalari matnlarning vodiy shevasiga xos uslubda yozilgani, profil egasi ehtimoliy vodiy shevasiga mansub ijodkor ekani haqida xulosa bergan. Bundan tashqari, Andijon viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i Abdumutalib Dadajonov ham Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, Sanjar Karimov profil egasiga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Sudda ma'lum bo'lishicha, Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda Sanjar Karimov sahifasida Dadajonovga nisbatan maqolada keltirilgan iddaolar tasdig'ini topmagan. Ammo ayni ekspertiza xulosalari asosida Husan Ravshanov qamoqqa olingan va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi bilan tuhmat hamda 237 moddasi bilan yolg'on guvohlik berish aybi qo'yilgan. Husan Ravshanov sud jarayonlarida ko'rsatmalarida 2023 yilning 3-fevralda qamoqqa olingani, Ichki ishlar vazirligining yerto'lasiga joylashtirilgani va tergov harakatlari jarayonida ruhiy bosimlarga uchragani haqida ko'rsatma bergan. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va xalqaro huquqiy normalarga ko'ra jinoyatda ayblanayotgan shaxsning huzuriga tergov organi, protsessual harakatlarning ishtirokchilaridan boshqa shaxslarning kirishi mumkin emas. Ammo Adliya vazirligining sobiq xodimi Husan Ravshanovning sudda aytishicha, Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga doimiy ravishda Adliya vazirligi mulozimlari kirishib unga bosim o'tkazgan. Husan Ravshanov ko'rsatmasiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi izolyatoriga dastlab Adliya vazirligining korrupsiyaga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Jahongir Uzoqov kirgan, unga aybni tan olishni maslahat bergan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda 2 nafar sobiq hokim sudlandi. O'zbekiston va Taliban Transavon temir yo'li qurilishini jadallashtirishni muhokama qildi. Isroil G'azo markaziga zarba berdi. 10 falastinlik halok bo'ldi. Sigrid Kaag BMTning G'azo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimiga tayinlandi. AQSh Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratdi. Ukraina zarbasidan so'ng Novocherkassk kemasining 33 dengizchisi bedarak ekani aytilmoqda. Yevro asoschilaridan biri bo'lgan siyosatchi Jak Delor vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Blue mosaic mosques and 500-year-old majesses.
The beauty of silk can be best presented.
We managed to collect the best works from museum collections.
Welcome to Uzbekistan, the land of 1001 sunrises.
Jahonning yetakchi telekanali bo'lgan CNN tomoshabinlarini Samarqandga taklif qilmoqda. 2023 yilda ham O'zbekiston hukumati xorij matbuotida obidalar va osor-atiqalar tasviridan iborat PR kampaniyaga ko'p e'tibor qaratdi. Ammo o'tib borayotgan yilda jahon matbuoti sarlavhalariga chiqqan xabarlar bular emas edi.
Pakistan say at least one person is dead and
powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent.
The FBI is investigating more than a dozen Uzbek nationals who
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines.
Mamlakat ichida esa bu sana ham keng jamoatchilikni hayratga solgan, g'azablantirgan va xavotirga solgan voqealarga boy bo'ldi.
Ayol o'zi va 3 ta farzandini
tashlab yuborib, joniga qasd qilgani
Xorazmda bolalar uyida sodir bo'lgan
harbiyalanuvchilarning zo'rlanishi bilan bog'liq holatga
ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
2023 yil davomida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max siropi bo'yicha surishtiruv va sud jamoatchilik diqqat markazida qoldi va hanuz diqqat markazida turibdi. O'zbekistonda o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida bolalarga berilgan bu doridan rasman 65 bola nobud bo'ldi.
O'zini uradi, apparatlardan chiqib keta olmaydi, talpinadi. Olin. Quyrag ishdan chiqqan bo'lsa, bora-bora o'pkasi ishdan chiqdi.
Rasmiylar hodisani avvalgi ilk qayd etilgan hudud Samarqand viloyati darajasida 2 oy ushlab turdi va o'lim soni 15 nafar deyildi. Ammo oddiy yo'tal siropidan o'layotgan bolalar soni kundan-kun ortib, ota-onalar arzi ozodlikda ham yoritilgach, fojiani tan olishga majbur bo'lishdi.
Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vazirligi 2023-yilning 22-dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dogbir Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalarini ekspertizadan o'tkazishni boshladi. Savdosini to'xtatdi. Ammo rasmiylar to'tan olib, dori savdosini to'xtatguncha o'tgan 2 oyda o'lgan bolalar soni 15 nafardan 65 nafarga yetdi. Va bu rasmiy raqam. O'zbekistonlik faollar o'lgan bolalar soni bundan ortiq ekanini taxmin qiladilar.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 5 oktyabr kuni barcha mamlakatlarni bunday dorilarni aniqlashga va ulardan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. Nega O'zbekistonda sohaga mas'ullarning hech biri bu haqda bong urmadi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparat tarkibida izn berilmagan dozada dietilenglikol va etilenglikol borligini ko'rsatgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu siroplarda buyrakka o'ta og'ir shikast yetkazuvchi potensial xatar bor, deya ta'qiq ostiga tushgan hind dorilari ro'yxatini keltirgan.
Aslida Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022-yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgandi.
Qizim olamdan o'tganida men uni qo'llarimda ushlab turgandim, peshonasidan o'pdim, alam bilan yig'ladim. Keyin shifokor menga: "Qizingiz u dunyoga ketdi." U ketdi dedi.
Gambiyalik Ebirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar o'tmas hushini yo'qotgan, 9 sutkada olamdan o'tgan. 2022-yilning sentyabrida Gambiyada 70 bola o'ldi va rasmiylar o'lim sababi Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropi ekanini rasman qayd etishdi. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin. O'shandayoq bu xabarlar jahon matbuoti tiliga tushdi, ammo O'zbekistonda bu haqda o'sha kezda birorta rasmiy bayonot yoki ogohlantiruv bo'lmadi. Aksincha, sudda mamlakatda dori-darmon sohasidagi ulkan korrupsiyalashgan sxemani o'rtaga chiqargan guvohlik ko'rsatmalari yangradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan mahkama jarayonlari davom ettirilmoqda. Demak, sud qora kursusida 8 nafar shaxs o'tiribdi va bir nechta shaxslar demak ochiq intervyuga qatnashyapti. Sudlanuvchi, ya'ni farmatsevtika sanoatini sobiq rahbari Karif haligi talabi va uni himoya tomonidan talabi bilan yana 3 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular sud zalidan qamoqqa olindi va ularni ishi demak tergovga yuborildi. Demak, mana shu tergov holatlari yakunlanguniga qadar, ya'ni bir oy davomiga qadar sud tanaffus e'lon qildi va ularni ayblilik masalasi tergov organi tomonidan ularga ayblov xulosasi chiqarilib, sudga yuborilgandan keyin sud majlislari yana o'zini ishini davom ettiradi.
Aksar mutaxassislar muammo ildizi dori-darmon savdosi tibbiyotga aloqasi yo'q bo'lgan shaxslar qo'liga o'tib ketgani va o'ta korrupsiyalashgan yoki yopiq sohaga aylantirib olinganiga e'tibor qaratmoqda.
Va undan tashqari bu kuchli monopoliyaning ta'siri. Uchinchisi esa juda ham yuqoridan nima deydi, mana shu olib kiruvchilarni tanlab olishdagi bu monopoliyaning roli, ya'ni bu nimani anglatadi? Tashqaridan har bir olib kelinadigan dori albatta o'zini bir qandaydir bir soyaboniga, ya'ni krishasiga ega bo'lish kerak. Agardaki bunday krishalarga ega bo'lmasa, hech qachon bular O'zbekistonga dori-darmon vositalarini olib kira olmaydi va olib kirgan taqdirda ham va ularni maqsadli ravishda tarqatishga erisha olmaydi.
Bunday muammo borligini tasdiqlovchi yana bir ommaviy zaharlanish ham 2023-yilda bo'ldi. Yo'tal siropi fojiasidan ro'parasi 1 yil o'tib ro'y berdi.
Shunda bir mazasi yo'q.
o'sha doridan berishgan.
Kelayotgan bolalar ketuzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan.
20-sentyabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin preparati berila boshlagan edi. 21-sentyabrda Namangan viloyatining Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu safar ham oradan 2 oy o'tib, bolalar aynan yod preparatidan zaharlanganini rasman tan oldi.
Antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olyapti. Bu peridozirovka ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan, bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham.
Shu tariqa 2022-yilning oxiri va 2023-yil davomida Dok-1 Max va antistrumin preparatlaridan bolalarning ommaviy o'lishi yoki zaharlanishi tibbiyot sohasidagi katta muammoni o'rtaga chiqardi.
Albatta, O'zbekistonda dori mafiyasi bor. Bu mafiya, misol uchun, bu monopollar bu dori mafiyasi. Agardaki bu dori mafiyasini, monopolizmni yo'q qilishdan birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib, dori vositalarini olib kirishdagi monopoliyaga chek qo'yish kerak. Birinchidan dori vositalarini nazorat qilish kerak, ro'yxatga olish kerak, bu aniq va mustaqil laboratoriyasini tekshirish kerak. Ana undan keyin har bir partiyasini ro'yxatga olib kiritish kerak. Mana bu dori-darmon, OAO dori-darmon kompaniyasini mutlaqo tugatilishi kerak va chet el ishlab chiqaruvchilari va ichki ishlab chiqaruvchilar hammalari o'zlarini hablarini tashkil qilib, ana o'sha hablaridan mana shu dori vositalari bilan ishlaydigan korxonalarga, ya'ni gospitallarga, aptekalarga, boshqa joylarga o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri tarqatishlari kerak. Ana o'shanda muddati o'tgan dorilarni iste'molga chiqib ketishi va undan tashqari mana bunday holatlar hech qachon ro'y bermaydi.
Powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent several hours ago.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab.
28-sentyabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida joylashgan Interlogistics MCJ'ga qarashli omborxonada yuz bergan yong'in va portlash oqibatida bir kishi vafot etdi, 163 kishi turli darajada jarohatlandi. 39 ta ko'p qavatli uylardagi 1370 ta xonadon, 246 ta hovli, maktab va bog'cha binolari, omborxonaga qo'shni 20 dan ortiq turar joy zarar ko'rdi.
Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otvordi mana. Sindirib, karnizla uchib deraza.
Og'ir temir qalin. Bir barmoqdagi temir. Pamyog'i uchli bo'lib ketgan. Shipir mashinchaga surilgan. Pastga. Uydagicha bu anaqasi balkas mamida osilib qoldi.
Mana shu anov sherdan urib shuna kelib urdi oyna. Oyna uchib ketdi. Men bu yerda yotibman, bu yerda ayolim yotibdi. Oyna ustimizga tushdi, bittasi bo'q uchib ketib berdi, qasar-qasar sinib ketdi, mana bilan sinib ketdi. Taqarasam mana bu eshik uchib bordi, o'zani eshik, ana eshik holatini qarang. Eshik uchib ketdi polni shoqara.
Bu hodisa bo'yicha surishtiruv farm sanoat nazoratidagi preparatlar singari uzoqqa cho'zilmadi. Shoshilinch hukumat komissiyasi tuzildi, 20 oktyabrga kelib xulosasi ham e'lon qilindi.
Hodisa joyi o'rganilganda, aynan vodorod peroksidi saqlangan joy yaqinida gul qog'ozlar va boshqa yonuvchi materiallar saqlangani aniqlandi. Kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Bu portlash natijasida yuzaga chiqqan muammo esa odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning joylashganidir.
Iskilat oldin Karimov paytda oboshno iskilat edi. Hozir Manba Mirziyoyev paytda Vizirba opasni iskilat bo'ldi. Vizirba opasni
Bu omborxonani kim qurgan, buning uchun kimdan ruxsat olgan, qanday qilib ruxsat olgan, bu aslida tergov idoralari aniqlashi kerak bo'lgan muhim jihatlar edi. Zotan ombor portlashi yuz bergandan keyingi ilk kunlarda uning hukumatning yuqori bo'g'inlardagi shaxslarga tegishli ekani va portlash sababi ham aynan shu shaxslar o'rtasidagi kelishmovchilik ekaniga oid iddaolar urchidi. Ammo tergov idoralari surishtiruvi uzoqqa bormadi. Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish aybi bilan 4 shaxsga nisbatan qamoqqa olish, 1 kishiga nisbatan esa garov evaziga ehtiyot chorasini qo'llashga qaror qilindi va masala yopildi.
Mispolniy zavod, bu yoqqa keramika, bu yoqqa logistika hozirgi portlagan joy. Mana mashinalarni hasoratni mana shu yerga mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyon etdi-da mana ko'ryapsiz. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana ham o'sha logistikadan temir
qizil shoq bo'lib.
Qip qizil shoq bo'lib, mana shu shipir kishi mana kravatimiz ustuna yong'inga sal qop yonib ketishiga.
U qorong'ida qo'rqayapti-da, yorug'roq olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilsinotdi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asiramiz, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
2023 yil davomida gazga boy O'zbekistondagi gaz muammosi tarmoqlarni junbushga solgan yana bir mavzu bo'ldi.
Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Hukumatning o'zbek gazi ishonchli qo'llarda va muammo vaqtincha ekani haqidagi ishontirishlarga qaramay, 2022 yil oxiri va 2023 yil boshidagi rasmiylar anomal deb atagan qahraton sovuqning ayozli va qorong'u kunlari odamlarning yodidan chiqmadi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
Labba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Sizni eshitaman.
Murojaatingiz qabul qilindi va nazoratga olindi. Salomat bo'ling.
Butun mamlakatni falaj holiga keltirgan energetika inqirozi uchun ishdan olingan eng yuqori martabali mulozim esa Toshkent shahrining tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'ldi.
Pastligichi.
Ammo fevral oyiga kelib ozodlik e'lon qilgan surishtiruv o'zbek gazi shubhali sxemalar orqali Rossiyaga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarga tegishli shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqardi.
Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvidan junbushga keldi va surishtiruvda ko'tarilgan savollarni rasmiylardan so'ray boshladi. Ammo ozodlik bu savollarni surishtiruv e'lon qilinishidan 10 kun avval rasmiylarga bergani va javob ola olmaganini tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ham bilmasligi mumkin. Mirziyoyev hukumati ozodlikka to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan bo'lsa-da, surishtiruv xulosalarini bilvosita rad etishga urindi.
Bunda bu 35 yil nimaga tegishli?
35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli.
Ammo hukumatning raddiyasi yanada ko'proq savollarni paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Qashqadaryodagi maktabda sovuqdan muzlayotgan binoni derazalarini g'ish bilan yopib tashlab, isitish bilan muammoni hal qilishni tavsiya qildi.
Yozda issiq, qishda sovuq. Mana shu Samarqand viloyat hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yopib tashlaganman. Hammasi yopish kerak.
Kichkina
to'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib oladim. Mana u beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon isinmaydi. Mana qara, nechta sanaydi? Hamma
birga 3 ta tuni yopdi.
Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Xullas, energetik krizis va uning sabablariga oid ozodlik savollari 2024 yil qishi boshlangan shu pallada ham javobsiz qolmoqda.
Nima o'zgarish bo'ldi? Gaz energetika sohasida yangi investor, yangi o'yinchilar paydo bo'ldimi? Yoki yangi qandaydir bir xalqaro tenderlar boshlandimi? Yo'q, bu narsalar ro'y berayotgani yo'q. O'ylaymanki, holat shundayligicha davom etadi va undan tashqari yana O'zbekiston ko'proq gazni tashqaridan sotib olishga harakat qilyapti hozir, sotib olyapti ham. Chunki energetik defitsit, ya'ni taqchillikni qandaydir yo'llar bilan ham qoplash kerak. Bu yerda ikkita bosim bor. Birinchidan shu mavjud tabiiy gazni tashqariga eksport qilish orqali davlat xazinasini kuchli valyuta bilan to'ldirish. Ikkinchi bosim esa O'zbekistondagi mana shu iqtisodiy energetik voqelikning bir qandaydir bir murakkabligi. Mana shu ikkita bosim ostida qandaydir bir choralar ko'rilyapti-ku. Lekin qanchalik bu choralar o'zini oqlaydi, biz mana kirib kelgan qishdan bilamiz.
Men ham
befarq
emasman. Energetika inqirozi va aholi noroziligi Mirziyoyev hukumatining 2023 yildagi siyosiy rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim siyosiy tadbirlarni bekor qila olmadi. Mirziyoyev butun muammolarga qaramasdan qudratni o'z qo'lida yanada ko'proq jamlashga qaratilgan konstitutsiyaviy referendum va navbatdan tashqari prezident saylovini o'tkazdi.
Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatdan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Konstitutsiyani 65% ga o'zgartirish, ya'ni qariyb yangidan yozish bilan Mirziyoyevning hali oxiriga yetmagan ikkinchi va birinchi prezidentlik muddatlari nollashdi. Nollashish ortidan esa o'zbek jamoatchiligi xavotir bilan kutgan taxmin to'liq tasdig'ini topdi. Muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazilib, Shavkat Mirziyoyev to 2037 yilgacha hokimiyatini mustahkamladi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Buning ustiga o'z ma'muriyatini ham tubdan yangiladi. Prezidentning eng sadoqatli shogirdi ko'rilgan va uning ma'muriyatiga rahbarlikka tayinlangan Sardor Umrzoqov lavozimidan olindi. Prezidentning birinchi yordamchisi qilib o'z qizi Saida Mirziyoyeva tayinlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekiston hokimiyatida otasidan keyin ikkinchi, uning siyosiy tandemi Komiljon Allamjonov esa uchinchi odamga aylandi.
Lekin bir narsa aniq, siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor.
Ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan og'ir boshlangan yilda Shavkat Mirziyoyev bu maqsadini qanday va nega amalga oshirdi?
Ya'ni albatta bitta mafkura shakllanishi kerak edi. Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan. Mirziyoyev oilasi bilan, Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan albatta qandaydir katta siyosiy tadbir, siyosiy g'oya yuzaga kelishi kerak. Masalan, Putin Yevrosiyochilik bilan qanday shug'ullangan bo'lsa va Yevrosiyochilik g'oyalarini, o'zini hokimiyatini mustahkamlashga qanchalik harakat qilgan bo'lsa, bugungi kunda yoda jadichilik yoki boshqa bir o'tmishda bo'lgan harakatlarni o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga kirishiladi. Ya'ni qandaydir bir mafkurani indoktrinatsiyani boshlashadi. Bu nimani anglatadi? Yana universitetlarda, yana oliy o'quv dargohlarida, o'rta maktablarda yana o'sha Karimovni ma'naviyat va ma'rifatini qanday indoktrinatsiya qilgan bo'lsa, mana shunday indoktrinatsiya boshlanadi bolalarda. Va mana shunga tayyor bo'lish kerak 2024 yilda.
Shu tariqa hukumatning mahalliy tanqidchi va muxoliflari bo'g'ilgan yoki qamalgan, aholida norozilik hamda mamlakat ertasiga nisbatan ishonchsizlik kuchaygan 2023 yil yakunida kishi xayolida aylanadigan odatiy savol O'zbekistonni kelasi yilda nimalar kutadi degan savoldir. Tabiiy, bu savolning javobi taxmin, ammo real iqtisodiy va siyosiy prognozlarga asoslangan taxminlardan ba'zilariga quloq tutamiz.
Pandemiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushli vaziyat, Isroil va Hamas o'rtasidagi urush, buning hammasining global iqtisodiy oqibatlari O'zbekiston uchun albatta salbiy ravishda ta'sir o'tkazishi tayin. Bu barcha mamlakatlarda, barcha mintaqalarda bu narsa kuzatilyapti. O'ylaymanki, 2024 yilda bu narsa davom etadi. Endi iqtisodiy holatdan tashqari bu global dunyo janub va shimolga qutblashuvi, ya'ni mana shunaqa bir ajralishi davom etib kelyapti. Bu vaziyat ayniqsa shu yaqin sharqdagi vaziyat bu narsani jadallashtirib yubordi. O'zbekiston imkoni boricha mana shu ikkita qutb o'rtasidagi muvozanatli harakat qilishga intiladi. Bunga turli sabablar bor. Birinchidan, O'zbekiston tashqi kredit, tashqi moliyaviy yordamlarga muhtoj bo'lib qolgan, chunki mana defitsit ortib boryapti. Bu yerda energetik inqiroz, ijtimoiy iqtisodiy tanglik o'sib boryapti va shu O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy holatini barqarorlab turish uchun xorijdan qandaydir bir investitsiyalar, kreditlar kelishi bir yechim deb ko'riladi. Mana shu hozir joriy hokimiyatning nazarida. Shuning uchun bu yerda shu ham g'arb moliyaviy bozoridan kutuvlari bor, ham sharq yoki shu janubiy partnyorlardan qandaydir bir investitsion takliflar kutiladi. Shuning uchun ham mana shu ikkita mintaqa o'rtasida muvozanatli harakat qilishga urinadi. Bu yerda albatta inson huquqlari masalasi va siyosiy erkinliklar masalasi yana kundalang turadi. Va eng muhimi to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar uchun mulkning himoyalanganligi va bu mulkning himoyalanganligi tashqi investorlar uchun emas, balki umuman shu O'zbekiston bozoridagi iqtisodiy o'yinchilar, ya'ni iqtisodiy ishtirokchilarning manfaatlari qanchalik himoyalanganligi bu narsani belgilab beradi. Ana endi bu sohada, ya'ni huquqiy siyosiy sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar bo'lmasa, bu kreditlarga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarishga jalb qilinadigan sarmoya emas, balkim foizli qarzlarga bog'liqlik ortib boradi. Bu foizli qarzlar esa ming afsuski bu kelajak hisobidan kun kechirishni anglatadi, chunki berilayotgan kreditlar qanchalik samarali ishlatilyapti, qanchalik ular korrupsiyadan qutqarilgan, korrupsiyaning jig'ildoniga tushib ketmayotganligini nazorat qilish bo'lmagandan keyin bu narsa ustida qandaydir bir filtrlar yoki ijtimoiy jamoaviy nazorat bo'lmagandan keyin albatta bu yerda suiiste'mol bo'ladi, qarz esa foizli qarz esa hech qachon kechirilmaydi. Shuning uchun bu yerda ham O'zbekiston uchun afsuski, O'zbekistonning kelajagi uchun afsuski bir yomon holat bor deb o'ylayman.
Tashqi siyosatda ham afg'on faktori rolini egallaydi. Ya'ni afg'on faktori o'zbek siyosatida kuchayib boradi. Mening nazarimda eng maksimal kelishuv bu O'zbekiston o'zini hisobiga bu kanalda betonlashtirib beradi yoki o'sha kanalda betonlashtirish O'zbekiston o'z hisobiga menimcha amalga oshiradi. Hozir O'zbekiston uchun eng muhim narsa 2024 yildan boshlab qo'shilmaslik harakatini targ'ib qilish, qo'shilmaslik harakati haqida juda ko'plab media forumlar, sammitlar boshlanadi. Chunki O'zbekiston 2 yildan keyin qo'shilmaslik harakatida raisligini o'z bo'yniga oladi va hozir jadidchilik bilan qanday flirt, siyosiy flirt boshlangan bo'lsa, rejim tomonidan qo'shilmaslik harakati va qo'shilmaslik xalqaro qo'shilmaslik harakatini haqida masalan yangi tashqi siyosiy bir mafkuraviy bir flirt boshlangan. Ya'ni jadidchilik va qo'shilmaslik harakati mavjud rejimning legallashtiruvchi bir omillari sifatida 2024 yildan boshlab ko'tarilishi boshlaydi.
Real iqtisodiy, siyosiy va geosiyosiy tahlillarga asoslangan prognozlar. Qay biri amalga oshadi? Qanday amalga oshadi? Buni yaqin kelajakda ko'ramiz. Va ozodlik 2024 yilda ham 2023 yilda bo'lgani kabi voqealarni joyidan tezkor va obyektiv tarzda yoritishda davom etadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Men aytayman, kerak bo'lar deyman, shunday qilib, qolotiraman.
Balavrog'i to'shadi desangiz,
dizillarga, mayda ballarga.
Bu onaxon hozir ham shu yoshga qaramay chevarchilik qiladi, kitob o'qiydi, she'r yozadi. Bugun shu haqda gaplashamiz.
Bu quraq to'shadi deydi. O'g'il ballariga quraq to'shak, umri uzoq bo'ladi. Orqasidan yana o'g'il tug'iladi, tug'iladi deb qiladi buni. Evara tug'ilyapti, evara hozir. evreler tuğuluyor. Köprülü güzel esinden çıkar koyamana kendi ettiğinde tapmaya kalamaz. Köpte et. İkisi yaş görümler değişmeyle. Bunlar demelik desem unumayla da cinde fikir dolayı değil. Bana onu kurmuş kurganımdan ki gün apamlar, ülkelerim eski vergen. O sandığı, turmuştuğu, balalı olmayı turmuştuğu masayla. Hiç de satmadım. Tekerlerini kuduk çıkarmayayım ben. Tayyar kılıp duramam, bırak eti derim ben de. Ben tiyatım Allah'a ütündü tekerlerim.
Şimdi bir yerde diğerlik bir fabrika, bir işlep çıkarış yok. Çarvayam ceylemez. Yılıge gidiyordu 10-15 faiz yaşlar Rusya'ya getirdi. Hadi beni Avrupa, 2 yıldan beri Avrupa'ya çıkış yaptı.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.